Maraming salamat, kapatid na Neville.
Good evening, my precious friends.
Magandang gabi, mga minamahal kong kaibigan. Napakasaya ko na makabalik muli ngayong gabi sa gawain ng Panginoon nating Diyos. Ito ba? Ito pala. Oh, sige, mainam. Masyado ko kayong pinatagal kaninang umaga hanggang sa pakiramdam ko'y dapat pala akong magmadali ngayong gabi. Naku, napakahirap nga ng ganyan. At lalo't nakatayo at kasi hindi komportable rin ngayong gabi. Kaya hindi na magtatagal hanggang sa magkaroon kami ng sapat na lugar para sa inyo, kita nyo? Sa sandaling matapos na ang simbahan, hindi natin pinaplano na manatili ng masyadong matagal ngayong gabi. Pero bukas ng gabi, pinabalak namin na manatili ng mas matagal ng kaunti. Bukas ng gabi, kung makakadalo ang ilan sa inyo, bukas ng gabi, sige, naasahan namin na magkaroon ng isang maluwalhating panahon sa Panginoon. May ilang kapitapitagang kalalakihan dito bukas ng gabi. Tayong lahat ay may oras para magtamasa.
If you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you will think, sir.
Magdadaos tayo ng komunyon sa ating gabi bukas ng gabi. Sigurado akong gusto nyong magkaroon. Maging bahagi nun. Sa oras na ganito at ang iba sa kanila'y naghihiyawan at nagsisigawan at nagpapaputok at nagiinuman at kung ano-ano pa. Tayo lamang ay yuyuko ng may paggalang sa Diyos at tatanggap ng komunyon at sisimulan ng taon sa ating pangako ng mga puso sa Diyos na may paghahandog sa Kanya. At magkakaroon ng ilang kapitapitagang tagapagsalita rito bukas ng gabi, sigurado mismo. May ilang maiinam, nandito ang kapatid na taga Georgia, si kapatid na Palmer, isang kahangahangang tagapagsalita. Nandito rin si kapatid na Junior Jackson bukas ng gabi, si kapatid na Biller, si kapatid na Neville. Oh, grabe, at madami pa na kapitapitagang mga kalalakihan ng Diyos na sasampa rito. Si kapatid na Willard Collins, at lahat silang mga kapatid na nagahatid sa atin ng nagagandahang mensahe, at baka may iba pa na darating, kaya aasahan natin ang maluwalhating panahon bukas ng gabi. Ngayon, sabi ng asawa ko, huwag mong sabihin ito, pero kailangan kong sabihin ito ano tanuman.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Pasensya na po't ang nasabi ko'y empire kaninang umaga imbis na umpire.
Billy sitting back there said, "There he goes."
Si Billy habang nakaupo riyan sa likod, sabi, "Heto uli yun."
I said, "The empire has to have
sabi
the
ko,
empire.
Yung empire, empire, kailangan meron siyang empire. Ang ibig ko po palang sabihin, isang empire, ako nga'y tulad ng sinasabi nila tungkol doon sa lalaking Olandes, alam nyo, kaya huwag niyong kunin kung ano ang nasabi ko, kundi kunin nyo ang ibig kong sabihin." Sabi ko, sa tingin ko, naiintindihan na naman na nila ako pagkatapos ng maraming mga taon na ito. Alam nyo naman yon na tungkol yon sa 30 taon na po akong nasa likod ng pulpitong ito rito, 30 taon na sa tabernakulong ito. Pihadong kilalang-kilala nyo na ako ngayon, hindi ba? Ay, naku, talagang limitado lang po ang pinag-aralan ko. Kaya alam kong hindi ako magaling magsalita, pero aking pinapalingaw-ngaw ang katotohanan sa Panginoon. At kapatid, sa palagay ko'y si Dr. Lamsa ng Bibliang Lamsa, doon sa pagsasalin na sabi, nangangaral po ako noong isang beses at hindi ko alam na nandun pala siya. At bumalik siya at may binanggit tungkol sa Urim Tumim. At pagkatapos, ay may binabanggit siya tungkol sa liwanag na yon. Ang sabi niya, ano kayang problema sa mga taong ito ngayon? At sabi niya, ang dahilan kung bakit gano'n ang mga tao, ang mga tagapagsalin kasi hindi maisalin ang Biblia ng tama, na hayat sinubukan ng mga tagapagsalin na isalin sa mataas na Yiddish at si Jesus sa pagsasalita ay nagsalita sa karaniwang uri ng tao, tulad lamang ng pagsasalita ng mga tao sa lansangan. At alam niyo, may isang kasulatan sa Lucas ang sabi, ang mga karaniwang tao ay tuwang-tuwa na nakikinig sa kanya. Nagsalita siya sa kanilang lingwahe. Sana ay ganun uli. Masaya tayo para sa Panginoon. Ngayon, alam ko, nakakakita ako ng mga kababaihan na nakatayo na lang. Medyo di na nga kaaya-aya na makita ang mga kalalakihan na nakatayo. Ano pa sila pa kaya ng mga kabataang babae at mga kabataang lalaki at mga kababaihan at iba pa na nakatayo sa paligid ng mga dingding at pati maliliit na bata, pero talagang wala tayong sapat na lugar para maupuan nila. Kaya idinadalangin natin yan na sa susunod na pagkakataon na magkaroon tayo ng mga pagtitipon pagkatapos ng sanlinggong ito. Pagkatapos nito ngayon, alam nyo, ang kasunod na bagay sa nalalaman natin ay ito ng pitong tatak. At kung loloobin ng Panginoon, sisimulan natin ang mga yun agad-agad kapag natapos na ang simbahan, kapag naitayo na, para mag-asya tayo rito. Nalalapit na tayo sa muling pagdededika at marahil baka mga isa hanggang dalawa at siguro mga tatlong linggo pa nga na diretso na pagtitipon ngayon na paghahanda para sa pitong tatak. Kaya inaasahan natin ang isang maluwalhating panahon sa Panginoon sa panahon yan. At ating, kayong lahat ng mga nakatira sa labas ng bayan, ipapadala namin sa inyo ang mga card at lahat, at ipaalam sa inyo kung ano mismo ang eksaktong schedule, marahil mga isang linggo o dalawa ng mas maaga. Ang kontratista, sa pagkakaintindi ko at nabanggit ni Billy ngayong gabi, ang sabi matatapos na raw sa ADS ng Pebrero. Bueno, kung tapos na siya sa Adyes, makakapagsimula tayo ng mga akinse kung ganoon. Kaya, pagkatapos nila mismo, sisimulan na natin kaagad yon. Tinawagan ako ng kalugod-lugod na si kapatid na babaeng Kit kanina at halos maluha-luha siya. Sabi niya, kapatid na Branham, sinubukan namin maigi na paandarin ang lumang kotse niyon at ayaw nitong umandar. Kaya sabi niya, ipanalangin mo sanang umandar ito at darating ako bukas. At sabi niya, makakahanap kaya ako ng lugar na matutuluyan? Sabi ko, huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng kwarto, kapatid na babaeng Kit. Kapag mapaandar mo na, sabi mo, pagpalain ng iyong puso. Sabi, alam mo, kung aabutin hanggang alas 12 ang pagdarawas mo ng gawain, sabi, siya nga't ayaw ko sanang nasa labas pa ng alas 12. Alam nyo, siya at si kapatid na lalaking Kid ay mga 80 anyos na. Kapwa sila at nasa ministeryo pa rin sila. Alam nyo ba kung anong ginagawa nila? Hayat may bit-bit-bit silang tape recorder at daladala nila ang mga mensahe ko at nagpupunta-punta sa bawat ospital. Nagbabahay-bahay. Pinaparanig ang mga tape. Ngayon, kung hindi ba't isa yung dipagsuko, hindi nga nagre-retiro, panghahawakan yon sa pananampalataya hanggang sa huli. Yayao sila na may tabak sa kamay. Napakagandang paraan mismo ng paglisan. Ganun ko nga gustong lumisan. At pagkatapos, sabi niya, alam mo, kung nasa labas pa ako at nasa daang bayan ng alas 12, sabi niya, at paglampas ng alas 12 ng gabi, sa pagsisikap ko na makauwi, kaya't naglipa na silang lahat ng mga lasing na demonyo. Sabi niya, na habang nagmamaneho, sabi, naglipa na sa daan, lasing. Sabi niya, naglipa na silang mga demonyo sa paligid. Sabi niya, matatakot ako ng gusto. Kapatid na Pat, oot, matanda't kalugod-lugod nga siya. Ilan po nakakakilala kay kapatid na babaeng Kid? Nakaupo siya rito. Heto, sadyang banal pong tingnan ang itsura. At noong, isipin niyo na lang, maraming taon bago ako isinilang, at ako po'y matanda na. Umahayo na si Roon sa mga bundok. Siya at si kapatid na Kid, naglalabas siya maghapon sa kahoy na labahan pa nga para tumanggap ng 15 o 20 sentimo para sa isang paglalabada para makahayo si kapatid na lalaki roon sa isang lugar sa gabing yun para makapangaral sa mga minahan ng karbon doon sa Kentucky kung saan ikaw kailangan may magbabantay sa iyo roon na may dalang mahabang baril, aakyatin ang burol doon nga sa dako sa kung saan kakahayo para mangaral. Oh, grabe. Kaya naiisip ko, ako ba'y dadalhin na lang sa tahanan sa kalangitan, sa isang mabulaklaking higaan ng kaalwanan, samantalang ang iba'y nagbata para pagtagumpayan ng gantimpala at naglayag sa kalawakan ng duguang karagatan? Kinakailangan kong magbata kung ako'y mamamahala. Paigtingin mo pa ang kagitingan ko, Panginoon. Ganyan at ninanais ko ang kanyang pag-agapay sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang gusto ko ngayong gabi. Ngayon, sa palagay ko ay maandar na ang mga recorder ngayon. Oh. Oo nga pala, meron akong paumanhin. May munting kapatid na babae rito na may sanggol kaninang umaga na gusto niyang ihandog at tiniyak ko sa kanya na gagawin natin yon ngayong gabi at ngayon na yon. At bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng dedikasyon ng mga bata, ng gawaing pagpapagaling, lahat mismo ng posible nating magawa. Marami pa tayong oras. Kaya kung narito ang munting kapatid na babae at dala-dala niya ang kanyang munting anak na sanggol, at sa palagay ko'y may ilan sa inyo na nanggaling pa sa malayo at narito kayo kaninang umaga para sa isang pribadong panayam at para sa isang partikular na bagay, at dapat sana'y makikita sila roon kaninang umaga at kinailangan silang papaghintayin ni Billy hanggang ngayong gabi at hindi na niya sila mahagilap kung saan, kita nyo, ngayong gabi. Kung narito ka po, kapatid na babae, matagal-tagal din ako sa likod na naghihintay at tinitingnan kung maahagilap ba niya yung ginang. Dalawa sila sa tingin ko. Yun pong nasa pribadong panayam sana na taga-ibang bansa. Kaya sinisigurado namin na kung makaligtaan kita, ay maaasikaso pa rin kita sa lalong madaling panahon. Baka bukas ng gabi, habang papasok ako. Ngayon, naniniwala ako, ito ba yung ginang na papalapit na may dalang maliit na sanggol na nakasuot ng asul na jumper? Jumper? Meda, di ko sigurado, mahal, kung anong tawag doon. Mukha itong maliit na bestida na parang jumper. Ilan po nakakaalam kung ano ang isang jumper? Siya nga tama po. Isang overall na jacket sa tingin ko. Kaya, siya nga, maliit na anak pala ito ni Dallas. Naku, mainam, kapatid. Maaari ka bang lumapit dito kung ipapahintulot mo? Bueno, parang gusto ko yung maliit na laso riyan na inilalagay mo. Anong pangalan nito? Rebecca Lynn, L-Y-N-N. At ano na uli ang apelyido mo? Stighton. Rebecca Lynn Stighton. Tama ba? Maaari ko pa siyang makuha? Alam kong medyo mahirap yan na iabot ang isang tulad niya. Kalugod-lugod ba? Rebecca Lynn Stighton. Maraming pinagdaanan ng pamilyang ito. Itong munting ginang dito at ang kanyang asawa. Kamakailan lamang ay kapwa sila naligtas at naiyakay sa pagkakaalam ukol sa Panginoon. At ngayon, sa kanilang pagsasama, ay ibinigay ng Diyos itong maganda at munting Rebecca at dinadala nila ito sa Panginoon. Ngayon, maraming tao ang tawag nila rito ay sukdol, sanggol na binibinyagan sa Iglesyang Methodist at sa marami pang iba at winiwis kanila ang mga ito ng tubig samantalang sila'y mga sanggol pa. Ngayon, ayos lang yun sa ganang akin. Pero palagi nating sinisikap na manatili sa sinasabi lamang ng Biblia na gawin. At sa Biblia, ayat, wala kailanman na ganong bagay na gaya sa pagbibinyag sa isang sanggol. Wala kahit sahan sa kasaysayan hanggang sa sinaunang simbahang Katoliko sa pagkakalam natin hanggang sa konseho pa nga ng Nicaea. Hayat, pamamaraan niya yan ng pagsasabi ng Amen. Yung ganyan, kita nyo, kailangan meron kang interpretasyon. Kaya, pero sa Biblia po, dinala nila ang maliliit na bata kay Jesus para ang mga bata ay kanyang mabasbasan at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga bata at binasbasan sila. At yung ganoon, ipinagpatuloy pa rin natin ang ganoon. Ngayon, iyukunan natin ang ating ulo. Makalangit naming Ama, ang mga kabataan pang babae at lalaking ito'y lumalapit ngayong gabi, daladala itong kaibig-ibig na munting Rebecca na ipinagkaloob sa kanilang pangangalaga, upang palakihin sa mga tagubilin ng Diyos. At dinadala nila ito ngayong gabi bilang paghahandog sa Panginoon. At noong iabot ng nanay mula sa kanyang mga bisig ang sanggol sa akin, pagkatapos ngay, iniaabot ko mula sa aking mga bisig papunta sa iyo itong si munting Rebecca. Diyos, samahan mo po siya at pagpalain siya. Pagpalain mo ang kanyang tatay at nanay. Mabuhay nawa silang lahat ng may tapat na mahabang buhay at kung maaari po ay makita ang pagdating ng Panginoong Yesus. Lumago nawa ang batang ito sa pagkakaalam tungkol sa Panginoon. At nawa, kung may bukas pa, siya naway maging isang dakilang saksi sa iyo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ngayon, kung narito ka sa lupa, ay dadalhin ng mga kababaihan at kalalakihan ito ang kanilang mga anak sa iyo. Pero kami, na mga ministro ng Ebanghelyo, ang iyong mga kinatawan. Kaya ipinagkakaloob namin sa iyo ang sanggol na ito para sa isang buhay ng paglilingkod sa iyong kaharian sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yesus Kristo. Amen. Pagpalain ka, munting Rebecca. Hayat isang kalugod-lugod ng munting bata nga. Pagpalain nawa kayo kapwa ng Diyos at maging ang bata. Pagkalooban kayo ng mahaba't masasayang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ko alam kung talagang kaya ko pa o hindi na. Ang lahat pa naman ito'y lalaki. Anong pangalan niya? Stanley. Stanley Victor Clayland, Clay Cleveland. Munting Stanley, napakagandang munting pangalan at napakagandang bata. Bueno, sa palagi ko, mga nasa... Tumingin lang tayo rito. Stan, mabait bang bata yan? Oo, oh, alam nyo, hindi natin kinaugalian ng ganito. Ginagawa lang natin ito, alam nyo, walang formal na kung ano-ano tungkol dito. Siya nga, isa talaga siyang mabait na bata. Nakalimutan ko na ang apelyido. Hindi yata tamang pagkakabigkas ko. Cleveland. Sige, iyukunan natin ang ating mga ulo ngayon. Makalangit na ama, dinadala ng mag-asawang ito ang sanggol na ito, si Munting Stanley Cleveland, para maihandog sa Panginoong Yesus. At bilang pastor sa dako rito ng simbahan na tako, na tumatayong magkakasama sa pagkakaisa sa mga gawa ng Panginoon, kaya't ipinagkakaloob namin sa iyo ang batang ito para sa isang buhay ng paglilingkod. Ibinigay mo siya sa nanay at tatay, at ngayon ay binibigay nila siya sa akin, sa aking mga bisig, at inilalagay ko siya mula sa aking mga bisig patungo sa iyo. Diyos, pagpalain mo ang kanyang tatay at nanay, pagpalain mo po ang munting bata, at mabuhay nawa silang lahat ng mahabat masayang buhay ng paglilingkod para sa iyo. Palakihin nawa ang bata sa tagubilin ng Diyos upang paglingkuran siya at katakutan siya at ibigin siya sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ngayon, nagdala sila ng mga bata sa iyo upang iyong pagpalain sila, at kami na nakapatong ang aming kamay sa bata ay pinagpapala siya sa pangalan ng Panginoon. At mabuhay nawa siya ng mahabat masayang buhay na malusog at malakas sa paglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, Munting Stanley. Mabuting bata ngayong anak mong yan.
Now, I'm going to ask just a little favor for...
Ngayon po ay hihingi ako ng kaunting pabor para sa malilit na bata at sa mga kabataan. At alam kong mahirap, hindi kayo makapirming nakatayo ng napakatagal dahil nangangalay ang mga paanyo. Pero sisimulan kong talakayin ang isang bagay ngayong gabi na hindi ko pa nagawa noon. At mayroong isang bagay na sasalitain ko na hindi ko pa kailanman naisip na mangusap tungkol sa ganong bagay. Yan ang dahilan kaninang umaga kung bakit ayaw kong dakuhan ang oras na yon bago ang mensahe, at hindi na ako natapos sa pangungusap ko tungkol sa aking pinakasaligan, at sa palagay ko'y hindi ako matatapos kailanman. Sana'y hindi ako matapos, siya nga'y labis na kamangha-mangha. Ngunit ngayong gabi, mangungusap ako tungkol sa isang bagay na hindi ko alam. At ngayon, isang napaka-kontrobersyal na bagay yan para sabihin ng isang ministro na magsasalita siya ukol sa isang bagay na hindi niya alam. Pero ako'y nakikipagsapanaran sa abot ng aking kaalaman para nang sa gayon maunawaan ng iglesyang ito. At hindi ko sa anumang paraan ipagkait ang anumang bagay sa inyo na kapaki-pakinabang. At pagkatapos, ang tape na ito, sa palagay ko'y gumagawa ng tape ang mga kalalakihan. At kung sakali magkaroon kayo ng tape, sa sino man na nakikinig sa tape, tandaan nyo, kung may isang bagay na nakakalito sa inyo, huwag nyong sasabihin ang bagay na yon, maliban na lang kung ito'y nasa tape. Huwag kayong magsasalita ng isang bagay na salungat sa kung ano ang nasa tape. Napakaraming sumusulat tungkol sa ang binhi ng serpiente at sinasabi na sinabi ko raw ang ganito at ganoon. Pumupunta nga ako at kinukuha ko yung tape. Pinakinggan ito. Hindi ko naman sinabi yung ganoon. Kita nyo, mali ang bintang ng mga tao ukol sa mga bagay-bagay. Alam niyo, si Jesus, minsan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, ay naglalakad sa dalampasigan kasama ang mga alagad at nakahilig si Juan sa kanyang dibdib. At sabi nila, ano kaya ang mangyayari sa taong yan? Sabi ni Jesus, ano nga sa inyo kung siya manatili hanggang sa ako'y dumating? At kaya may kumalat na sabi-sabi na mabubuhay si Juan hanggang sa makita niya ang pagdating ni Jesus. At sinasabi ng kasulatan, subalit, hindi ganoon ang pagkakasabi niya ukol dito. Nakita niyo, hindi niya kailanman sinabi ang ganoon. Ang sinabi lang niya, ano nga sa iyo kung siya manatili hanggang sa ako'y dumating? Hindi niya sinabi magtatagal siya. Pero kita niyo, ang maling pagkaunawa, napakadaling mangyari noon. At ngayon, ito po'y hindi pagkondena sa kung sino ang gumawa ng ganito. Dahil nagagawa ko ito, ako mismo, at nagagawa ito ng lahat ng tao. Kung ang mga alagad noon na lumakad kasama mismo ng ating Panginoon, ay nagkamali sa pagkaunawa sa Kanya, at hindi nila siya kailanman marinaw na naunawaan. Doon mismo sa huli, sabi nila, narito, ngayon ay naunawaan na namin, ngayon naniniwala kami, at natitiyak namin na walang sinuman ang kailangang magsabi sa iyo ng anuman, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. At sabi ni Jesus, ngayon bagay sumasampalataya na kayo? Kita nyo, pagkatapos ng lahat ng panahon yon, kayo ba saho, talagang tumimo na ba ito sa inyo sa huli? Kita nyo, nananampalataya na kayo? At yon ay dahil sa pagiging tao lamang. Lahat tayo tao, kaya magkakamali tayo ng pangunawa. Kaya naman, kung ito'y medyo nakakalito sa inyo, ulitin nyo ang pagpiplay ng tape. Makinig ng mabuti pagkatapos. Sigurado akong iyahayag sa inyo ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ang mga batang maliliit, kung pipigilan nyo lang muna ang inyong mga amen, yung mga bata, maghintay lang ng sandali, dahil gusto kong tiyak na makuha ito, dahil marami ang hindi magkakaroon ng tape. Kaya gusto kong siguraduhin yung makukuha nyo ito. At sige't simulan na nating talakayan ito sa loob ng sasabihin ko na lang na 35 minuto o 40 ng kasingpitagan ng magagawa natin. Dahil ito isang pambihirang panahon para sa akin. Ito nga'y punto kung saan may nangyari na hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kita nyo? At nakatayo ako sa pinakagrabing kipot na kinatayuan ko kahit kailan sa mga araw ng aking pagmiministeryo sa pagkakaalam ko. Kaya iyuko na natin ang ating mga ulo ngayon bago natin simulang talakayin ng salita. Makalangit na Ama, noon ilang panahon na ang nakalipas, nangaral ako sa paksang pagbabaka sakali. At ang pagbabaka sakali ay ang manghahas ng walang otoridad. At marahil ngayong gabi, Panginoon, inaako ko sa sarili ko na magbigay ng kapaliwanagan ukol sa isang bagay sa mga tao nang walang pangitain tungkol dito. Kung kaya, Panginoon, suriin mo po ako kung saan ang mga punto'y dapat na masuri. Itikom mo po ang aking bibig, Panginoon. Itinikom mo ang bibig ng mga leon sa yungib kay Daniel na hindi siya sinaktan ng leon. Panginoon, dalangin ko po na kung susubukan kong bigyang kahulugan ay isang bagay na mali naman ito, ikaw nga'y may kapangyarihan hanggang ngayon na magtikom ng bibig. Subalit kung ito po ang katotohanan, kung gayon, Panginoon, pagpalain mo ito at ihatid ito, at alam mo ang mga kalagayan at kung ano mismo ang malapit nang mangyari. At kung kaya lumalapit po ako, maging sa pinakahuling sandali sa pulpito, upang subukang ipaliwanag ang mga bagay na ito, at dalain ko po sa iyo na tulungan kami. Iyo pong pagpalain ng munting iglesyang ito, ang grupong ito na dumako rito sa ilalim ng bubong na pansamantalang dumayo kasama namin dito sa lungsod na nagmumula pa sa maraming estado. Oh, kapag bumababa na ang mga anino ng gabi, labis kaming nagagalak na mayroon kaming isang dako na mapupuntahan. Kapag ang mundo ay napakagulo na hindi na alam kung saan sila nakatayo, nagagalak kami na ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog at tinatakbuhan ito ng matuwid at naliligtas. Sadyang hindi karamihan ng salita, subalit isa mismong kapahayagan. Kaya dalangin namin, Ama, kung papaanong ang mga liwanag sa gabi darating sa paglubog ng araw, at naniniwala kami na yun na ang oras na kinabubuhayan namin sa paglubog ng araw. At lubos na time team kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, mula sa buong puso namin, dahil sa mga bagay na iyong ginawa para sa amin. At Panginoon, sa buong panahon po, ay nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpapahintulot sa mga pangitain na iyong ipinagkakaloob. Ang bawat isa sa mga iyon ay ganap mismo at ang bawat interpretasyon ng panaginip ay nagiging eksakto mismong gayon. Kaya alam namin na ito'y wala ng iba't ikaw lamang, Panginoon. Dahil kami mga mortal, ang lahat ay pinanganak sa pagkakasala at walang anumang bagay na matuwid sa amin. Pero ang isiping maari mong kunin ng ganong bagay, katulad na lang ang isang tao, at uugasan sila ng tubig ng salita at ng dugo ni Kristo, at iuunat ang kamay na iyon sa paraang hanggang hindi na gumamit ang tao ng kanilang sariling pag-iisip, kundi hinahayaan ang pag-iisip ni Kristo na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hayaan mo po itong pumasok at magsalita at gumamit ng tabernakulo. Salamat sa iyo, Ama. Ngayon ay nilulwalhati namin ang iyong banal na pangalan at binabasbasan namin ang maliit na grupong ito ngayong gabi sa iyong pangalan. Pinagpapala namin ang pastor, si kapatid na Neville, ang magiting na lingkod ng Diyos. Pinagpapala namin ang mga diakono, mga katiwala at bawat miyembro ng katawan ni Kristo dito at sa buong mundo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Habang nakikita namin itong madilim na marumit na kilakilabot na aninong lumaladlad sa ibabaw ng sangkakristyanuhan, nababatid naming malapit na ang oras, magkakaroon ng pag-agaw at iaangat ang iglesia. Panginoon, hayaan mo kaming magpatuloy na nakatingin sa mayakda at tagapagsakdal na si Kristo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, at habang sumusulong kami ngayon sa pangalan ng Panginoong Yesus upang isagawa ang mga bagay na ito na inilagay sa aming mga puso, dalangin namin na iyo pong sasamahan at tutulungan kami. At tumanggap ka ng kalwalhatian rito, Panginoon, sapagkat ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, kalakip ng iyong salita, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, kung mayroon kayong lapis at papel, gusto kong isulat nyo ang ilang bagay, kung papaano o anumang bagay na gusto nyo. Basta ihanda nyo lang yan. At pagkatapos sa tape, ganun din po. Kung gusto nyong isulat ang mga kasulatan, anumang oras. Dahil naniniwala ako na ang kasulatan ang mahalaga. Ngayon, nais nating bumasa ng isang teksto ngayong gabi o bumasa ng isang pagbabasa ng kasulatan mula sa aklat ng Apokalipsis ni Jesus Kristo. At naniniwala ako na ito ang kapahayagan ukol kay Jesus Kristo tulad ng nakasulat sa aklat, at anumang iba pang kapahayagan na salungat sa kapahayagang ito ay mali. Naniniwala ako na mahalaga itong banggit na banggitin muli anumang kapahayagan na hindi aakma sa kapahayagang ito at dadalhin ang kapahayagang ito na ipaging maliwanag ay ang maling kapahayagan, kinakailangan mismo na ayon ito sa kasulatan. Ngayon, sa ikasampung kabanata ng aklat ng Apokalipsis ni Jesus Kristo, gusto kong basahin ang unang ilang talata, ang unang pitong talata, isa hanggang pito, at makinig kayong mabuti ngayon, at idalangin niyo ako. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit na nabibihisan ng isang alapaap. At ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy.
And he had in his hand a little book open.
At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay, at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. At sumigaw siya ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangal, at pagkasigaw niya ay ang pitong kulog ay umugong ng kanilang mga tinig At pagkaugong ng pitong kulog ng kanilang tinig ay susulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog at huwag mong isulat. At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit. At ipinanumpa iyong nabubuhay magpakailan kailanman na lumalang ng mga langit at ng bagay na naroon. At ng lupa at ng mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y umihip, tumakagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta.
And my text, if I should call it that, tonight is this.
At ang teksto ko kung papapamagatan ko ito ngayong gabi ay ganito nga. Ito na po ba ang tanda ng katapusan?
We all know that we're living in a glorious time.
Alam nating lahat na nabubuhay tayo sa isang malwalhating panahon para sa iglesia. Pero isang kakilakilabot na panahon para sa di mananampalataya. At nabubuhay tayo sa isa sa mga pinakamapanganib na panahon sa lahat. Sa lahat ng mga nangyari na, mula nang magsimula ang mundo.
No prophet, no apostle, never in no time.
Walang propeta, walang alagad, wala kailanman sa anumang panahon na nabuhay sa ganitong panahon na nabubuhay tayo ngayon. Ito na ang wakas.
It's written in the skies. It's written over the face.
Nakasulat ito sa kalangitan. Nakasulat ito sa ibabaw ng lupa. Nakasulat ito sa bawat pahayagan. Ito na ang wakas. Kung mababasa niyo mismo ang sulat kamay, nabuhay ang mga propeta noong panahong ang sulat kamay ay nasa pader ukol sa isang bansa. Pero hayat nabubuhay naman tayo kung kailan ang sulat kamay ay nasa pader na ukol sa panahon. Lahat ng mga bansa, lupa, lahat-lahat ay nasa dulo na ang panahon. Kaya kailangan nating saliksikin ang mga kasulatan upang masumpungan ang panahon na kinabubuhayan natin. Sa tuwi na, ang isang tunay na propeta ng Diyos ay babaling sa kasulatan. Kaya naman siya nakakatiyak na magkakaganon nga ito mismo. Sa lumang tipan, kapag may sinabing anuman ng mga propeta, laging mayroon saanman na isang propeta na daladala ang salita, nananatili sa salita, nakatuon siya sa Diyos para sa mga pangitain. At kung salungat ang pangitain niya sa salita, kung gayon ang kanyang pangitain ay mali, iyan ang paraan ng Diyos para may parating ang kanyang salita sa kanyang bayan.
Can you hear me way back? All right.
Naririnig niyo ba ako diyan sa likuran ng maayos? Mangyari po na halos di ko alam kung saan ako magsisimula.
Now, it has been a great privilege to me.
Ngayon, naging isang malaking pribilehiyo sa akin na malaman na ang tabernakulong ito ang una kong simbahan. Isa itong malwalhating bagay at hindi ko makakalimutan kahit ako pa'y magtatagal man si Jesus at mabuhay ako hanggang sa dandaang taong gulang. Naaalala ko yung araw na yon na inilagak ko ang batong panulok doon sa sulok at ang pangitain niya binigay niya sa akin nung umagang yon tungkol sa tabernakulong ito.
And all of you remembered, it's wrote in the books.
At lahat kayo'y tanda nyo yun, nakasulat yun sa mga libro. At ito'y ganap na natupad mismo ng eksakto, wala ni katiting nito ang nagmintis.
And now,
At ngayon, hindi ako naniniwala na mayroong anumang bagay na kanyang sinabi sa lahat ng mga taon ng aking buhay na sinalita ko sa mga tao na napat-natupad nga mismo. At maraming tao ang dumulog na may mga panaginip na pinahintulutan niya ako sa pamamagitan ng kanyang biyaya na mabigyan ng kahulugan para sa mga tao. At marami ang dumulog na may mga panaginip at may mga problema na hindi ko nabigyan ng kahulugan. Ano pa't hindi ko tinangka na magpakilala sa inyo na madla ng isang pakulo na kalakip ang lahat ng sagot. Sinikap kong maging tapat at sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan at masasabi ko lang sa inyo tulad ng sinabi niya sa akin. At mangyari po na pagkatapos na dumating na yun sa akin, ay saka ko mismo masasaysay sa inyo. At gusto ko kayong balaan. Sa panahong ito na kinabubuhayan natin, maraming hindi ako nagsasabi ng anuman laban sa mga tao. Pero kapag makasumpong kayo ng isang tao na taglayang sagot sa lahat, salungat yun sa salita. Sabi ni Jesus, maraming ketongin noong panahon ni Elias, pero isa lamang ang pinagaling sa maraming taon, sa 80 o higit pa na nabuhay si Elias, kaya't isang ketongin lang ang pinagaling. Maraming mga balo noong mga araw ni Eliseo, pero ipinadala lamang siya sa isa. At nalaman natin na maraming bagay ang ginagawa ng Diyos na dapat hindi niya inihahayag sa kanyang mga lingkod. At walang alipin ng higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. At pagkatapos, hindi humahati kanino man ang Diyos ukol sa kanyang kalwalhatian. Siya ay Diyos. At kapag ang isang alipin ay humantong sa isang punto na tinatangkanan niyang kunin ang lugar ng Diyos, kung magkagayon ay kinukuha na ng Diyos ang kanyang buhay at inililipat siya sa kung saan o kung ano. Dapat nating tandaan yon. Ngayon, doon sa mga pangitain at mga interpretasyon, hindi ko masasabi ang interpretasyon ng isang panaginip hanggang sa makita ko ng eksakto sa pamamagitan ng pangitain kung ano yung panaginip. At alam ng marami sa inyo na sinasaysay nyo sa akin ang inyong panaginip at hindi nyo nga sinasaysay ito ng buo. At kapag makita kong bumabaling pabalik sa akin ang panaginip, bumabaling ako at sinasabi sa inyo na marami pa rito ang hindi nyo ikinukwento. Pagkatapos ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga nawaglit nyong sabihin ukol dito. Alam nyong ganun nga? Kung tama po, sabihin nyo, Amen. Yung mga bagay na di nyo sinaysay sa akin, kaya naman nakita nyo mismo kung ang tulad ng sinabi ni Nabucodonosor, kung hindi mo masabi sa akin ang napanaginipan ko, kung ganoon, paano ko malalaman na meron kang pagpapaliwanag ukol dito? Pero lahat ng mga impresyon na tulad nito, hindi natin dapat kunin ang mga ito at sasabihin natin, ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi natin dapat gawin yun. Kailangan meron tayong direktang tinig, isang sagot mula sa Diyos bago natin masabi na ang Diyos mismo yun. Hindi isang impresyon, hindi isang sensasyon, kahit gaano pa itong kapintig-pintig. Marahil pwede mong sabihin, naniniwala akong ganito ito marahil. Pero kapag sinabi mong ganito ang sabi ng Panginoon, hindi na ikaw yan. Bantayan nyo sa entablado. Nakita nyo na ba itong nabigo? Ang ganito ang sabi ng Panginoon ay ganap mismo. Hindi kailanman nabigo. At hanggat ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ito maaring mabigo. Pero hanggang ngayon, prinotektahan niya ako dahil naghihintay ako sa Kanya. Hindi ako sumubok na maghangad ng katanyagan o ng walang kabuluhang kalwalhatian man ng mga tao. Sinikap ko ang aking makakaya na mamuhay ng mapagpakumbaba at ipamuhay ang klase ng buhay na sa tingin ko'y dapat ipamuhay ng isang Kristiyano. At hindi ko nagagawa yon sa sarili ko. Pero ginagawa niya ito hanggang sa araw na ito. Gaya ng sinasabi ko, na siya yaong pumatnubay sa akin. Maraming bagay ang masasabi na naroon din sa ganong paraan. Pero magtatagal lang. Pero alam niyo naman ang lahat ng mga bagay na ito. At ang tanging dahilan kung bakit pinasabi ko kayo ng amen kanina. Sa inyo po ng mga nagsaysay sa akin ng mga panaginip na pagkatapos ay narito ako at sasabihin sa inyo kung ano yung mga hindi niyo pa nasabi ay dahil nakatape ang mensaheng ito. Maririnig ito ng mga tao sa lahat ng bansa. At kapag narinig nila ang amen na yon, kung ganoon, malalaman nilang may mga boses doon na nasa ilalim ng pagbiministeryong ito na higit ang nalalaman kaysa sa gumawa ng anumang mali o magsabi ng amen sa isang bagay naman na mali.
Amen. So be it.
Ang amen po'y sinawa, pinagtibay nito ito.
Now, all my life,
ngayon, sa buong buhay ko, mula noong bata pa ako, mayroong bagay na bumabagabag sa akin at nagkaroon ako ng lubos na kakaibang buhay na mahirap maunawaan. Pati asawa ko'y nagkakamot ng ulo at ganun din ang sinasabi. Bill, sa palagay ko'y walang makakaunawa sa iyo. At sabi ko, hindi ko rin maunawaan mismo dahil ipinasakop ko na. Ipinagkatiwala ko na ang sarili ko kay Kristo maraming taon na ang nakalipas. Siyang nangunguna. Hindi ko sinusubukang unawain ito. Pumunta lang ako kung saan siya nagpapatnubay sa abot ng nalalaman ko. Nagpapasalamat ako para sa isang napakabuting asawa at mga anak. At para sa aking asawa at mga anak na may kumpiyansa na hindi ako magsasabi sa kanila ng anumang mali. Dahil talagang paniniwalaan nila. Sa tuwing sasabihin mo sa kanila ang anumang bagay, siyang at pinangahawakan nila yon. Alam nila na hindi ako magsasabi sa kanila ng anumang mali. At magsasabi ba ako sa isa sa mga anak ng Diyos ng anumang mali? Kung gayon, hindi ko sinasadya. Hindi po. Ibig ng Diyos ng kanyang mga anak ay nasa tamang uri ng pagsasanay at maging tapat sa kanila at totoo sa kanila at pagpapalain niya ito, naniniwala ako. Ngayon, noon pa man, sa buong paglalakbay, may mga bagay na nangyari na hindi ko maintindihan. At isa sa mga bagay na hindi ko maintindihan ay noong bata pa ako'y dumarating sa akin ang mga pangitain yun. At makikita ko ang mga yun at sinasabi ko sa aking mga magulang ang mga bagay na mangyayari. Akala nila'y may pagkanergis lang ako. Pero ang kakatuwang ay nangyayari yan mismo sa parang sinabi nito. Sasabihin nyo, yan ba'y bago ka pa na pagbagong loob? Oo, ang mga kaloob at mga pagkatawag ay hindi nagbabago. Sabi ng Biblia, ipinanganak ka sa mundong ito para sa isang layunin. At hindi ka, ang pagsisisi mo ay hindi nagdudulot ng mga kaloob. Nauna nang itinalaga ang mga ito sa iyo. Ngayon, doon nga sa daan, at bata pa nga ako noon, ang kinasasabikan ko noon ay, hindi ako sapat na nasisiyahan sa lalawigan na tinitirhan ko. Pinananabigan ko hayan nga na makapunta sa kanluran at inoperahan ako nung nabaril ako, nung bata pa ako, at nung sumailalim ako dahil doon sa unang anestesya, ang akala ko ngay nasa pagdurusan na ako na pumapababa ako. Nawalan ako ng malay dahil doon sa ether at siguro'y walang oras akong walang malay sa pakiwari ko. Nag-aalala na sila kung paano nila ako maibabalik na magkamalay ako. Mahusay ang kanilang naging pag-oopera na di gumamit ng penicillin. Grabing dugo, halos maputol ang magkabilang binti ko dahil sa iskopeta. Naiputok kasi ng isang munting kaibigang lalaki ang kanyang baril. At pagkatapos ng mga 7 buwan, tumanggap uli ako ng panibagong anestesya at nang sumailalim ako sa anestesya na yon, ang akala ko ngay nakatayo ako roon sa luraning mga kaparangan at may isang malaking gintong krus sa langit at ang kalwalhatian ng Diyos ay sumisinag mula rito. Nakatayo ako roon ng paganito. Noong ang liwanag na nakikita nyo riyan sa litrato ngayong gabi na napatunayan mismo na isang sobrenatural na persona sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik. Sa akin ngay, ito rin ang liwanag na yon na tumama noon kay San Pablo. Ito rin ang liwanag na pumatnubay sa mga anak ni Israel noon kapag gabi. Napansin niyo ba rito? Itong anghel, nababalot siya ng ulap. Kita niyo, siya ay isang ulap kapag araw. Ngayon, hayat ang sharing liwanag na yon sa mga tao na hindi yun mauna-unawaan, na sa una'y inakala nilang mali yun, na sabi-sabi ko lang yun. Pero mangyari nga, na ikinubli ng Espiritu Santo ang mga instrumentong pangagham at ang mga taong naroon para sa isang pagpapatunay at nakunan ito ng litrato ng ilang beses. Sabi ko, nakikita ko ang isang tao na nililiman ng kamatayan. May itim na anino sa ibabaw nila. Ilang linggo nakalipas nung ako'y nasa isang lungsod. At kapag nangangaral kami, kaya ngayon, kayo ngayon hindi dapat kumukuha ng litrato, alam niyo yan, habang may nangangaral doon. At nung, hayat, sharing bagay nung kunan nila yon. Pero may isang araw na may dalang kamera. At sinabi ko sa isang binibining na kaupo roon, isang estranghero, Nasa Southern Pines ako nito noon. Sabi ko, may anino sa ibabaw nitong si binibining ganito at ganyan. Isang binibining hindi ko pa kailanman nakikita sa talambuhay ko. Kagagaling mo lang sa doktor at may dalawang kanser, isa sa bawat dibdib at sinukuan ka na. Nilililiman ka ng isang itim na talukbong na patungo sa kamatayan. At may isang nagsabi sa isang kapatid na babaeng nakaupo sa tabi na may hawak noon na kamerang deflash. Ang sabi, kunan mo ng litrato at hindi niya sana gustong gawin yon. Pero kunan mo ng litrato at nagpipigil pa rin siya. At pagkatapos, muli itong bumalik at dinampot na ng babae ang kamera at kinuna ng litrato. Hatayan nga ito, base sa siyensya. Nasa bulletin board ito, anino na may itim na talukbong. Pagkatapos, nung sumampalataya ang babae at may panalangin na, nakunan siya uli ng litrato direkta sa likod nito at malinaw na. Sabi ko, nawala na ang anino. Kita nyo, buhay ang binibini sa biyaya ng Diyos. Nakikita nyo na ba ang ibig kong sabihin? Kung sasabihin mo ang totoo, maaaring pagtawanan ka sandali, maaaring hindi ka maintindihan ng ilang panahon, pero patutunayan nyo ng Diyos na ito ang katotohanan kung mananatili ka lang dito. Kita nyo, kumapit ka lang, maaaring lumaon ng mga taon. Pero katulad kay Abraham at sa iba pa, ano pa't palagi niya itong ipagiging katotohanan sa tuwi na. Noong ang anghel na yun doon, at sa palagay ko, bukod sa asawa ko, may mga tao rito ngayong gabi, mula noong 30 taon na ang nakararaan, na nakatayo sa malapit lang noong bumaba yun. Mayroon bang sinuman sa mga tagapakinig dito ngayon na naroon noong ang anghel ng Panginoon ay bumaba sa ilog sa unang pagkakataon sa harap ng mga tao? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Siya nga, ayan po sila, kita niyo. Ngayon, nakikita kong itinaas ni Ginang Wilson ang kanyang kamay. Nakatayo siya roon. Ang asawa ko, naroon din siya. At hindi ko alam kung sino-sino pa ang nakatayo noon doon sa pampang sa harap ng maraming-maraming tao noong nagbabautismo ako ng alas 2 ng hapon at lumabas mismo sa malatansong kalangitan kung saan hindi umulan noon sa loob ng maraming linggo, heto nga't dumarating siya na may dagundong at sabi kung papaanong isinugo si Juan Bautista upang magpauna sa unang pagparito ni Kristo, ikaw ay isinugo na may isang mensahe para magpauna sa ikalawang pagparito ni Kristo. Maraming kalalakihan mula sa mga negosyante ng lungsod na nakatayo noon sa pampang ang nagtanong sa akin kung anong ibig sabihin nito. Sabi ko, hindi yun para sa akin, yun nga'y para sa inyo. Naniniwala ako. Nagpatuloy ito at pag-alis ng anghel na yun, kung maaalala nyo, nagpakanluran siya habang siya'y pumailan lang paitaas. Doon mismo, paitaas, doon sa ituktok ng tulay at nagpakanluran.
Later on, I met an astronomer.
Kalaunan, may nakilala akong isang astronomo na isang mago at binanggit nila sa akin ang isang konstelasyon ng mga bituin na nagsama-sama sa isang partikular na konstelasyon. Noong makita ng mga pantas sa Babylonia na pagawi sa Palestina itong tatlong bituin sa isang konstelasyon, narinig niyo nang sinabi ko ito ng maraming beses na. Alam niyo ba na napatunayan yun nitong mga nakarang linggo na totoo yun? Kapatid na Sotman, dala mo ba ang pahayagan na yun ngayong gabi? Sige, kung nasaan ka po ngayon, nasa pahayagan yun, sa isang pahina ng isang lingguhang pahayagan noong 9 ng Disyembre, na nagtungo roon ng isang mamamahayag at nahukay nila ang lahat ng mga bagay na yon. At narito nga tayo na talagang nabubuhay sa panahon ngayon na napatunayan yun na tayo'y 1970 na po sa mga darating na taon. Itong taon nang lampas sa panahon na sa pamamagitan ng nahukay na mga bato at napatunayan na ito'y mali, mas huli na po sa inakala nyo. Hindi ko lang makita si kapatid na Fred. Siya nga, kapatid na Sotman, nandito ka ba? Dala mo ba yung pahayagan, kapatid na Sotman? Dala mo, nasa kanya yung pahayagan. Baka bukas ng gabi ipapabasa ko yan sa iyo. Wala na kasi tayong oras ngayong gabi. Nang sa ganoon ay makita nyo, at masdan nyo mismo, ang mga mago na yun, ang mga Hudyong mago sa Babylonia, na nag-aaral ng mga bituin, kaya't nakita nila ang mga bituin yun na pumosisyon sa kanilang konstelasyon. At nang gawin niya ito, alam na nila na nasa lupa na ang Mesiyas, at heto na silang dumating sa Jerusalem na umaawit, 2 taon na paglalakbay. Nasaan siya na pinanganak na hari ng mga Hudyo? Pabalik-balik sila sa mga lansangan, at aba, ang is, pinagtawanan sila ng Israel. Talagang grupo ito ng mga panatiko. Wala silang kamalay-malay tungkol dito, nanupat nasa lupa na ang Mesiyas. At ngayon, Alam niyo na ang iba pa sa kwento kung ano ang sinabi nila. Ngayon, babasahin natin yan bukas ng gabi. Ngayon, pagdating dito, na ang mga pangitain ay di nabibigo dahil ang mga ito'y nagmumula sa Diyos at sa buong paglalakbay, may humila sa akin, humahatak sa akin. Pagkatapos, nang sabihin sa akin ng mago ang mga bagay na ito, noong binata pa lang ako't tanod sa isang lugar ng pangangaso, o bago pa yon sa tingin ko, ang tungkol sa mga bagay na yon. At natakot ako roon, dahil takot ako sa kung ano mismo ang mago. Pero nang maglaon, ay nalaman ko na tama pala ang mga mago ng Biblia, dahil ipinahahayag ito ng Diyos sa langit bago niya ito ipahayag sa lupa. Kaya't minamatsyagan ang mga bagay na yon sa langit. Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao sa lahat ng mga bansa. Sabi ni Pedro, ngayon, pero ang mga may takot sa kanya sa lahat ng mga bansa'y tinatanggap ng Diyos. At nakita natin pagkatapos, sinubukan kong isawalang bahala ang kaisipan yun. Pero, abuti ng ilang oras para pumasok kung paanong patuloy itong napapagawi roon. Gumagawi roon, pero natakot nga ako rito. Sabi sa akin ng magong yun, hindi ka kailanman magiging matagumpay sa silangan. Sabi, ipinanganak ka sa ilalim ng isang tanda. At sabi, ikaw, ang tanda na yon, ang konstelasyon yon, noong mag-cross sila sa dako roon, sa araw ng kapanganakan mo. Papakanluran sila, at dapat kang magpakanluran. Sabi ko, hayaan mo lang, ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman tungkol doon. At sa hinahaba-haba ng panahon, sa kabila noon, ay hayan pa rin, hindi yon naalis sa puso ko. Pagkatapos, noong naroon ako noong gabing yon, tungkol sa mga pangitain ito, hindi ko po maintindihan ng mga ito. Sinabi sa akin ng mga kapatitong Baptist na sa Diablo raw yun. At pagkatapos, nang magpakita ang anghel na yun, lubos niyang ibinaling yun sa kasulatan at sinabi kung papaano noon. Noong nagtatalo-talo yung mga saserdote tungkol sa mga bagay-bagay na walang ibang pinagkakaabalahan, kundi kung anong uri ng balaba lang dapat nilang isuot at tungkol sa mga damit at lahat na. At nagtatalo-talo tungkol sa kanilang mga pagkakaiba. Ayan nga't sinusundan naman ng mga mago ang bituin patungo kay Kristo. Noong sabihin ng mga mangangaral na si Jesus raw ay isang impostor, isang Beelzebub, bumangon ng isang diablo at nagsabi, kilala namin kung sino ka, ang banal na isa ng Diyos. Bakit ka pumarito para pahirapan kami bago pa dumating ang panahon? Noong humayo sina Pablo at Silas nangangaral ng Ebanghelyo, may isang munting manguhula na nakaupo sa lansangan. At sinabi ng mga mangaral sa talabigan yun, ang mga lalaking yan ay mga impostor. Ginugulo nila ang ating mga simbahan at iba pa. Binabaligtad ang mundo sa kanilang katiwalian. Pero anong nangyari? Ang munting mago na yun, ang munting manguhula, siya nga'y nagsabi, ang mga ito'y mga tao ng Diyos na nagsasaysay sa atin ang daan ng buhay. At sinaway ni Pablo ang espiritong iyon sa babae. Hindi niya kailangan ng anumang tulong upang magpatotoo kung sino siya. Lagi silang sinasabihan ni Jesus na tumahimik. Pero ipinakikita nito na kung minsan, mas may alam pa ang mga diablo tungkol sa mga bagay ng Diyos kaysa sa mga mangangaral. Sila kasi nagiging labis na nakatali sa mga ecclesiastical na bagay. Ganun nga ito sa Biblia man. At hindi nagbabago ang Diyos. Isang araw, papunta ako noon, 5 taon na ang nakalipas, mula kina kapatid na Norman, nagmamaneho ako sa daan. At kadadaos ko lang ng isang pagtitipon doon, at nagpakita ang Panginoong Diyos sa akin sa isang pangitain. At nakaupo ako sa harap ng tarangkahan ko dito sa bahay ko. At para bang masama ang panahon noon, marami sa inyong maaalala ang pangitain na yon. Nakasulat ito sa libro ko ng mga pangitain. Isinusulat ko ang mga yon para makasigurado ako na di ko makakalimutan ang mga ito. At sa pangitain ito'y nakita ko, may isang bagay na dumaan sa isang daanan, at may mga batong nagkalat sa buong bakuran ko, at may mga kagamitang pampatag at mga pangsutsod, pabalik-balik sa daanan, at ang mga punong kahoy ay pinuputol at binubunot ang ugat, at palikuraw ako sa tarangkahan, at naharangan yun ng mga bato, at lumabas ako para sabihin yun sa lalaki, bakit ganito? At nagalit siya ng gusto. Itinulak ako paurong at sabi, ganyan talaga kayo ng mga mangangaral. Sabi ko, tinanong lang kita, bakit mo ginagawa ito? Ikaw ang pumunta na sa bahagi ko ng kalsada rito, bakit mo ginawa ito? At muntik-muntikan na niya raw akong masampal at itinulak niya ako para mapatras. At naisip ko, sasabihin ko na lang sa kanya na hindi niya alam ang sinasabi niya. At nagsalita ang isang tinig, sabi, Huwag mong gawin yan. Ikaw ay isang ministro. At sinabi ko, sige po, at lumingon ako. At sa aking kanan, naroon sa harap ng tarangkahan ang isang lumang prairie schooner. Alam niyo marahil kung ano yon, isang wagon na may takip, na may mga kabayong nakatali rito. At nakaupo roon sa tapat ng panig ng kutsero ay ang asawa ko. Lumingon ako sa likod at nakaupo roon ang mga anak ko. Sumampa ako sa wagon. Sabi ko sa asawa ko, mahal, pinanindigan ko na ang lahat ng aking makakaya at dinampot ko ang mga talit hinila ang nangungunang kabayo at nagsimulang magpakanluran. At isang tinig ang nagsabi sa akin, kapag nangyari ito, kung ganoon ay magpakanluran ka. Si Kapatid na Wood, ang kontratista rito sa ating simbahan at katiwala, ilan na nakakaalala sa pangitain na yon ngayon? Naaalala niyong ikinuwento ko yon sa inyo. Siya nga, nakasulat yon sa papel. At sinabi ko kay Kapatid na Wood, binili niya mula sa iglesia itong loting nasa pagitan doon at magtatayo sana siya ng isang bahay na baturoon. Sabi ko, huwag mong gawin, Kapatid na Wood, dahil hindi nila ibibigay ang pera mo mula rito. Siguro marahil, mga taon na po ang lumipas mula noon, 5 taon na ang nakalipas. Sabi ko, kanilang marahil, padadaanin nilang tulay na yon sa gawi rito at yung mga batong yon ay marahil galing sa sumambulat kong silong na silid at sa mga daanan ko at iba pang mga bagay na magkalat dito. Sa halip na mga bato, mga tipak yon ng kongkreto at pagkatapos ay ilalagay nila yon dito dahil inulat nila sa pahayagan na yon ang pinaplano nilang gawin. Bueno, hindi niya itinayo. Mangyari nga na sa huli, nagpasya ang mga tao makalipas ang 1 taon marahil o 2 na padadaanin nga nila ito sa gawi rito. Ganun na nga, kaya kinalimutan ko na lang yon at hinayaan na.
Now, the strange thing happened.
Ngayon, yung kakatuwang bagay ay nangyaring mga 1 taon ang nakalipas. Nagdadaos ako ng mga gawain isang gabi sa lugar ni nakapatid na Junior Jackson. Nakaupo rito mismo. May isang ministrong Methodist na nakatanggap ng Espiritu Santo at nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo at nagpapastor siya sa isa sa ating mga kapatid na iglesia. Para lang ipakita sa inyo kung papaano nakikitungo ang Diyos sa mga taong ito. Ito't sinasabi ko ito ng buong puso ko. Wala akong alam na anumang kongregasyon sa buong mundo na isang kongregasyong magkakasama na hihigit pa kung saan naniniwala akong naroon ang Espiritu ng Diyos kaysa sa kongregasyong ito. Ang mga tao ay siyang't may pagkakaiba ba? Tunay ngang wala pa sila sa kalagayan na dapat nilang maabot. Siyang't wala rin sa atin, pero sila'y lubos na malapit sa isa't isa, gaya ng sinumang iba pa na kilala ko. Ipapakita ko sa inyo yamang nalalaman kung ano ang mangyayari. Nanaginip si kapatid na Jackson. Hindi niya yun mawaglit-waglit. At paalis na ako mula sa kanyang simbahan at sadyang hindi niya ito matiis. Gaano na bang katagal ang lumipas, kapatid na Jackson? Pebrero ng 61 na panaginipan niya. At lumapit siya sa akin at sabi niya, may bumabagabag sa puso ko. Dapat kong sabihin ito sa iyo, kapatid na Branham? Sabi ko, sige, ituloy mo, kapatid na Jackson. At sabi niya, nanaginip ako. At ayun nga ito. Tahimik lang ako naupo ron at nakinig at nagantabay. Sabi niya, nanaginip ako na mayroong isang napakalaking burol. Tulad doon sa isang kaparangan, kung saan may asul na damo o kung ano. At sabi, sa tuktok daw ng burol na ito, kung saan inanod ng tubig ang lupa, mayroong isang taluktok na bato sa tuktok ng burol, tulad ng taluktok ng bundok. Yun nga'y bato, walang damo. At kung saan umanod ang tubig, umukit yun ng kung anong uri ng teksto sa mga batong yun. At nakatayo ka raw roon na ipinapaliwanag ang tekstong mababasa rito sa mga batong ito. At sabi, lahat tayo, at ganito ang pagkakalahad niya rito, sabi, ang mga kapatid na taga Georgia at mula sa lahat ng dako, nakatayo kami roon na magkakasama na nakikinig kami sa iyo na ipinapaliwanag yung mahiwagang sulat doon sa mga bato, sa bundok na yon. At sabi, pagkatapos ay may kinuha ka na parang galing sa himpapawid, isang bagay na tulad ng isang kagamitang pantibag o isang panungkap. Hindi ba, kapatid? Bagay na parang ganoon. isang kagamitang pantibag na talagang matalas. At sabi, ito, kung paano mo ito ginawa, hindi ko alam. At sabi, hinagip mo ang tuktok ng bundok na yon, tinungkap ito sa palibot at inalis ang takip nito. Yun nga'y nasa hugis ng isang piramide. At tinungkab mo ang tuktok nun. Ngayon, ito po'y mga ilang buwan at buwan at buwan bago na ipangaral ang mensahe ukol sa piramide. At sabi, sa ilalim nun ay may puting batong granito. At sinabi mo raw, ang araw o ang liwanag ay hindi pa kailanman sumikat dito dati. Tingnan mo ang loob nito, pagbasdan mo ito. At tama nga dahil, noong anyuan ng mundo, inanyuan na ang mundo bago pa nagkaroon ng liwanag. Alam nating lahat yon. Humilos ang Diyos sa ibabaw ng tubig at pagkatapos sa pasimula, nagsalita siya para magkaroon ng liwanag. At siyang sa ilalim sa dako roon, sa panahon ng pag-aanyong yon, hindi pa sumisikat ang liwanag na yon doon sa bato. At sabi niya, tumingin ka rito, hindi pa kailanman nasikatan ito ng liwanag dati. At nang tumindig silang lahat at sinabi ko sa kanila na pagmasdan yon, at tumakyat silang lahat para silipin ang loob. Pero sabi niya, habang nakatingin daw sila sa loob, tumingin siya sa gilid ng mata niya, sa palagay ko nga, at minamasdan ako. Pumuslit daw ako sa isang gilid at nagsimulang pumunta sa kanluran patungo sa paglubog ng araw. Napaakyat ng burol, pababa ng burol, paakyat na naman ng burol, pababa na naman ng burol, napaliit ng paliit at tuluyan ng nawala sa paningin. At sabi niya pagkatapos, nung ginawa ko yon, sabi niya, pagkatapos nga'y lumingon ng mga kapatid, pagkaraan ng ilang saglit, sabi, wala na ba siya? Sana siya nagpunta. At sabi, nagtungo roon ng ilan, nagtungo naman ang iba sa isang direksyon, at ang ilan ay sa iba naman. Pero higit na kakaunti ang nagsipanatili, at tuloy-tuloy na nakatingin sa sinabi ko sa kanila. Ngayon, pansin ninyo ang interpretasyon ng panaginip na wala akong sinabing isang bagay sa kanya o wala akong sinabi sa mga ito na alinman sa mga ito. Pero sabi ko, siya nga, at ang puso ko'y nanginginig, pinagmamasdan ko. Ngayon, ang mahiwagang sulat, sandali po, iiwan ko lang ito saglit. Hindi ba katagalan si kapatid na Biller, kadalasang kasama natin si kapatid ni Biller. Nandito ka ba, kapatid na Biller? Oo, sa dako rito, sabi ni Billy. Labis na naliligalig si kapatid na Biller. Nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Pinuntahan ko si kapatid na Biller at sabi niya, sa bahay niya isang gabi, noong inaasikaso ko ang ilang tawag, at sabi niya, kapatid na Branham, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Sabi, na naginip ako na lumulusong ako sa isang batis ng tubig, papuntang kanluran, at may daan sa kaliwang panig, at nasa kaliwang panig ako, papunta sa kanluran sa daan, na para pang naghahanap ng baka. At doon sa kanang panig, mangyaring napansin ko pagkatapos na makapunta ko roon na naroon ka. At tinitipon mo ang isang malaking kawan ng mga baka, at napakarami mismo ng may papakain doon. At sabi, pagkatapos tinipon mo na yung mga baka at sinimulan na silang pabalikin sa ilog, at para bang tumango ako marahil sa kanya para bantayan yung mga baka. At sabi niya, ngayon magiging madali na para doon sa mga baka. Alam kong pupunta sila sa daan na pinakakaunti ang pagtutol. Pero gusto ni kapatid na Branham na manatili sila sa kanang panig ng ilog. Kaya nagtungo ako roon sa daan na ito at pinigil silang tumawid sa ilog sa panig na ito at pinanatili sila sa panig na yon. Pero napansin niya, hindi ko sinundan yung mga baka, kundi nagpatuloy ako pakanduran. Sabi niya, siguro inahanap niya yung mga naliligaw. Pagkakwento niya sa panaginip, nakinita ko agad yon. At pagkatapos, pansinin niyo, ang sabi niya'y medyo di siya kumpiyansa tungkol sa akin, kaya bumalik siya para tingnan. At ang sabi, papunta raw ako sa isang solidong bundok. At bigla na lang daw akong naglaho. At napaisip siya kung ano kayang problema. Bumaba siya. At pagkatapos ay duman siya sa maliit na batis sa gilid niya na nagsanga sa kaliwa. Sa tingin ko'y ganun nga yun, kapatid na Biller. Oo, at napansin niya mula sa, at sa gilid ko'y may isang dumadagundong na talon. At pagkatapos ay naisip niya na baka nagawi raw ako sa mga talon na yun at nasawi. Tapos napansin niya, at sabi niya'y tumingin daw siya sa paligid, nakita niya ang dulot ng mga talon na yon na umaagos pababa sa gawing ito, at nagdulot yon na bumulwak ang isang artesyanong balon, pero hindi bumabalik sa lupa ang tubig. Tumingin siya sa kabila ng maliit na sanga ng ilog o maliit na batis, at nakakita siya ng ilang maliliit na hayop na may bilog na mga tenga, at sabi, palagay ko'y kukuha ako ng isa, at tumawid siya. Tapos naisip niya ako, At umakyat siya sa isang maliit na umbok ng lupa upang siya sa atin at tingnan kung may maliit na katiting na makitid na tungtungan ba, alam nyo, na maaaring nilakaran ko paikot. Pero sabi, wala namang kahit na ano. At nag-alala siya. Sabi niya, ano nang nangyari sa kapatid namin? Ano na kaya ang nangyari kay kapatid na Branham? At nung natakot siya, sabi niya ay narinig daw niya ako nagsalita at nakatayo ako sa taluktok ng bundok. At sinabi kay kapatid na Biller ang isang interpretasyon ng isang panaginip na ibinigay ko sa kanya kamakailan lang. At sinabi sa kanya na maghintay sa Panginoon na balang araw ay magkikita kami sa isang isla. At nandun nga siya. Ngayon, ang interpretasyon ng panaginip na iyon ay ganito. Kaya malaki yung batis, yun po'y ang batis ng buhay. Papunta ako sa kanluran dito at ganun din siya. Dahil nasa isang kalsada siya, palit siya ng paliit habang umuusad sa kalsadang ito. At sa kabilang dako ay maraming damo, pero marami ring panumpong, at dawag at gubat, pero maraming damo roon. At sa ganung paraan tayo naghahanap para sa Panginoon at sa pagkain na galing sa Panginoon, dumadaan sa kahirapan. Yung pagtipon ko doon sa mga baka ay ang iglesyang ito na pinapanatili sila sa panig na yon. Ang mga baka'y talagang pupunta sa madaling daan, sa denominasyon, kung maaari. Hayan nga't kumakatawan ng daan na yon sa denominasyon. Pinabalik ko siya sa daan na yon para masigurado na hindi sila gumawi sa anumang denominasyon. Hanggang sa nakita niya ang isang pader na imposibleng madaanan na pumigil sa akin sa pagpunta sa kanluran. Hayat yun yung kaso ukol sa buwis sa gobyerno. Walang makaunawa kung paano ako nakawala doon. Isa itong pader na humarang sa akin. Pero iniraos ako ng Panginoon dito at nalampasan ko ito. Makikita nga kita, kapatid na Biller, sa isla na yon. Kaya ngayon, pagkatapos, agad-agad pagkatapos nun, kapatid na Roy Robertson, kapatid na Roy, nandito ka ba ngayong gabi? Oo, sa tingin ko, ano? Sa may gilid. Tinawagan niya ako at nanaginip daw siya. At nanaginip siya na nagtitipon kami ng mga baka. Ngayon, yun yung pangatlo. Nagtitipon ng mga baka at may damo roon na hanggang tiyan ng taas, maraming pagkain. Sama-sama raw kami lahat ng mga kapatiran. At pumunta kami sa isang lugar para maghapunan. At tumayo si kapatid na Fred Softman at sabi, si Elias ang dakilang propeta. Siya'y magsasalita mula rito ngayong araw sa tanghali. At pagkatapos, nang magkapaghapunan na kaming lahat, umalis na ang lahat at nagtaka siya kung bakit hindi nila hinintay na marinig ito na ipangusap. Ngayon, tingnan niyo kung paano ito eksaktong humahagip doon kay kapatid na Jackson. Kita niyo, eksaktong tumatama yon ng eksakto sa kung anong sinabi ni kapatid na Biller. Wala ngang naghintay para sana'y alamin. Pansinin niyo, agad-agad pagkatapos nun, kapatid na babaeng Collins, nandito ka ba? Nanaginip si kapatid na babaeng Collins na nandito raw siya sa simbahan at may inihahandang kasalan na gaganapin. At sa panaginip niya, nakita niyang pumasok ang nobyo na perpekto. Pero yung nobya ay hindi ganong perpekto. Pero sa kabila nun, ay siya ang nobya. Ngayon, yun po ang iglesia. At mayroong parang isang komunyon o isang gawaing nagaganap daw dito, parang isang hapunan na inihahanda. At medyo nagulat daw siya dahil si kapatid na Neville na nagahay ng hapunan sa simbahan. Pero ang sabi niya ay, ito raw ang pinakamasarap na pagkain na nakita niya kailanman. Gutom na raw siya. Pero naisip niya na marahil sa panaginip na yon na dapat sana ay hindi si kapatid na Neville na nagahain ito. At siya at si kapatid na Willard ay papunta raw doon sa Rance House at kakain.
And when they did, the light on the right-hand side went out.
At pagpunta nila, namatay raw ang ilaw sa kanan. Ngayon, alam nyo na kung ano yon. Ngayon, yung pagkain, kaya't hindi perpekto ang nobya. Pero yung nobyo'y perpekto. Hindi pa perpekto ang nobya. Siya nga't ang pagkain ipinaminigay ay hindi literal na pagkain. Yun po'y pagkain espiritual na kinakain nyo noon paman. Hayaan niyong huminto ako sa ika-apat na panaginip na iyon pansumandali. Hindi niyo ba naaalala, kapatid na Fred Softman, kapatid na Bankswood, noong naroon tayo sa Arizona noong nakarang taon? Noong nangangaso tayo ng mga baboy na javelina at nagsalita ang Panginoon, hindi nyo ba napagtanto ng mga bagay na yun ay ganap niyang ginawa? Ipinapakita kung ano ang mangyayari habang bumibiyahe tayo roon sa daan. Kung ganun nga, kayo po na dalawang kapatid ay magsabi ng Amen, hindi kailanman nagmimintis. At nakita ko sa isang pangitain habang nagbibiyahe kami isang araw, hayat isang pangitain ng Panginoon ang dumating sa akin at naghahanda na ako noon. Noong mga oras na yon sa pag-uwi ko para magpunta sa ibayong dagat. At pagpunta ko sa ibayong dagat, bueno, nakita ko sa barko o sa gilid ng dagat kung saan dumadaan palabas ang mga barko. At may isang munting maliit na lalaki roon at ang sabi niya, pinaghanda kita ng bangka, kapatid na Branham. At ito isang napakaliit na bangkang Hyundai. Halos isang talampakan lang ang haba. Siyang't ito'y nyebing-nyebe sa puti. At sabi niya sa akin, ito'y para makatawid ka. Oh, sabi ko, hindi ito sapat. Sabi niya, makalalarga ito ng 40 milya bawat oras, pataas baba ng paganito. Yun nga itaas baba ng pampang. Pero sabi ko, hindi nito ako maitatawid. At pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at sinabi, pumunta ka tulad ng pagpunta nila at tumingin ako at naroon sina kapatid na Fred Sotman at kapatid na Bankswood nakaupo sa isang bangkang Hyundai na pininturahan ng berde na may ilang kasangkapan na pang-camping sa likod noon. Si kapatid na Banks nga ay nakasombrero raw na nakatikwas ng paganito. Si kapatid na Fred naman sa kanyang dobladong tupi. Hayat sabi niya, lumarga kang katulad nila. Sabi ko, hindi ko gagawin. At ang sabi ng lalaking ito sa kanila, yung maliit na lalaki, sabi, mga bankero ba kayo? Sabi ni kapatid na Banks, oo. Sabi ni kapatid na Fred, oo. Pero sabi ko, hindi sila bankero. Ako ang bankero. At alam kong hindi ako magpapalaut sa ganyan. At sigurado akong hindi ako makalalarga sa gawing yon. Sabi, hindi ka ba sasama sa kanila? Sabi ko, hindi. Bueno, lumingon ako. At paglingon ko, yung maliit na lalaki sa pantalan ay mangyari pa lang ang mabuti kong kapatid na si kapatid na Argan Bright. At bumalik ako sa pangitaing ito at mayroong isang maliit na mahabang gusali at pagkatapos ay may isang tinig na nagsabi sa akin at tanda ito ng lahat sa inyo o marami sa inyo. Isang tinig ang nagsabi sa akin, magdala ka ng pagkain, iimbak mo ito. Yun lang ang paraan para mapanatili sila rito ang bigyan sila ng pagkain. At dinala ko, nagdala ako ng naglalakihang bariles mismo na punong-puno ng pinakamagagandang karot at ng pinakamagagandang gulay at mga bagay na nakita ko kailanman. Naalala niyo na ba ngayon yung pangitain na yon? Ngayon at binanggit ko sa inyo di kalaunan kung ano ang interpretasyon nun. Hayat pupunta na dapat ako noon sa Zurich, Switzerland, kasama si kapatid Argan Bright para sa 5 gabing pagtitipon. Sinabi ko na sa mga kapatiran bago pa ito nangyari, hindi ako pupunta. At kasama ko si kapatid na Wells Evans doon nang ibigay nito ang interpretasyon. Isang gabi, sa tanda ko'y dumating si kapatid na Wells at sinundo ako, pupunta raw kami sa isang pangingisda. At binanggit ko na tinatawagan ako ni kapatid na Argan Bright. Sabi ko, sige, ganito kasi. Ibibinbin kasi nila ako at maraming beses, hindi sa pamamagitan ni kapatid na Miner o isa siya sa pinakamabubuting kaibigan. Pero kuminsan, kung pwede lang nilang, kung sa tingin nila ay mangangaral ka ng isang bagay na labag sa kanilang doktrina, sinasabi lang nila na pupunta ka roon para dalhin ang mga kaibigan mo roon. At sabi nila, tinawagan ako ni kapatid na Argan Bright at sabi, kapatid na Branham, sakto mismo sa kung ano ang sinabi ng Espiritu. Sabi, pumunta ka, isama mo ang iyong asawa. Sabi, dahil hindi mo naman kailangan mangaral ng marami. Sabi, dahil sa tingin ko parang pang isang gabi lang yata ang inilaan nila sa iyo. At sabi, baka nga hindi mo na kailangan mangaral din sa isa na iyon. At sabi ko, hindi na. Bueno, sabi, pumunta pa rin kayo. Ikaw at ang may bahay mo. Pumunta kayo lahat, kita mo? At kung pupunta kayo, ipapasyang ko kayo. Oo, ang may bahay ko, ang may bahay mo, at lahat sila. Papasyal tayo sa iba't ibang lugar sa Switzerland, maging hanggang doon sa iba't ibang lugar sa Palestina. Sabi ko, hindi na. Nakuha ko na ang interpretasyon. Sinabi ko yun kay kapatid na Wells o kay kapatid na Fred at sa kanila. Sasabihin ko sa inyo sa umaga, pero kailangan mo nang may sabihin ang may bahay ko. At nang tinawagan ko ang may bahay ko, mangyari nga na siya tumangging pumunta. Sabi ko, heto na, kita nyo? Ngayon, yung maliit na puting bangka ay yung isang pagtitipon na yun. Ayos lang naman na pumunta-punta sa kahit saan dito sa may pampang na may isang pagtitipon. Pero hindi yun sapat. Kahit na ito'y puti't mabuti, natawagin ako sa ibayong dagat. Si kapatid na Fred at ang kapatid doon, ang kinakatawan nila sa pangitain, kinakatawan nila yung magpunta bilang isang turista para magsaya. Pero hindi ko na ninais pa na gawin yun. At ang pagtanggi ko sa kanila bilang mga bangkero, kaya't nangangahulugan ngayon na hindi sila mangangaral. Pero ako nga isang mangangaral. At pagkatapos, yung pagkain sa maliit na mahabang gusaling yun, hindi ako pumunta sa ibayong dagat at bumalik na lang sa maliit na gusaling ito at gumawa tayo ng dose-dosenang mga tape tungkol sa mga piramide at lahat ng bagay para ipakita sa mga tao ang oras na kinabubuhayan na natin.
Now, compare even that with the others, the dreams.
This was ngayon, ihambing nyo yun maging sa iba pa. Yung mga panaginip, ito isang pangitain. Ang pagkain, ito nga ito. Ito yung dakong yun. Pansinin nyo pagkatapos kung anong nangyari. Tapos, kagad na matapos na dumating yung ikaapat na pangitain, o nung isa-isay sa akin yung ikaapat na panaginip, dumating ang isang kapatid na partner. Nandito siya sa kung saan, dito mismo. At wala si Billy rito, at nababahala yung tao. Taga Bloomington siya sa tingin ko, o Bedford.
Lafayette.
Nagdaraos ng mga pagtitipon, at nanaginip siya, at pinuntahan niya si kapatid na Wood, at sabi niya, sadyang hindi ko ito maaaring hayaan na lang. Kailangan kong sabihin ito. Kailangan kong sabihin kay kapatid na Branham, ginagambala ako nito. At alam ng Diyos, wala ni isang panaginip sa pagitan nila. Basta dumating, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sabi ni kapatid na Parnell, nagkaroon din ako ng kakaibang panaginip. Nanaginip ako na magkakaroon daw ako ng isang pagtitipon doon. At mistulangan na parang may pagtitipon dito sa isang bagong simbahan. At sabi, ang bagong simbahan ito, kung paano naging ganoon, na pinagtatakahan niya kung bakit kaya walang pagtutulungan sa pagitan ng dalawa o kung ano sa ganong paraan. At ang sabi niya ay, nakatayo siya rito hanggang, bueno, total nakarating na ako, maghihintay na lang ako at pagtitiisan ko ang pagtayo sa gawain. At sabi, pumasok ang isang lalaki sa gusali, nakasuot ng kulay kapeng terno at may dalang isang libro. Sa palagay ko ay nagsusulat siya. At sinabi niya kay kapatid na Parnell, ang sabi, isa itong pribadong pagtitipon. Para lamang ito sa mga diakono at katiwala. Bueno, parang pakiramdam niya ay medyo nait sa puwersya, kaya't lumabas siya sa pintuan ng bagong simbahan, nitong simbahang itinayo, unang isa na ito na kinumpuni, na muling inayos. At paglabas niya, umuulan ng niyebe, masama yung panahon, kasi taglamig. At wala sa mga taong ito ang nakakaalam tungkol dito. At paglabas niya raw ng pinto, nakatayo ako roon, nakatingin sa kanluran. Sabi ko raw, huwag ka nang magdamdam, kapatid na Parnell. Ituturo ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. At alam ni kapatid na Parnell at ang sino man sa kanila na wala akong sinabi sa kanila na anumang interpretasyon. Ngayon na lang. Siyangat, nakikita ko yun kapag sinasaysay na nila ito. Napansin mo ba kung gaano kabilis ako na umalis agad doon, kapatid na Parnell? Para nga hindi ko masabi sa iyo. At umalis mismo na walang sinabing anuman kay kapatid na Wood o sa iba. Wala kahit kanino man. Isinantabi lang muna ito dahil gusto kong makita kung saan ito ahantong. Narinig niyo na bang sinabi ko kamakailan? Nababalisa ako. Yan po yun. At pagkatapos, si kapatid na Parnell, ang sabi niya ay, sinabi ko raw sa kanya, kapatid na Parnell, magsimula ka. At ang unang lugar na mapupuntahan mo ay Sephora. Sephora. Sephora na ang ibig sabihin ay gitling o tigil o kung ano. Sabi ko, huwag kang tumagal doon. Pagkatapos nga ay magpatuloy ka sa kasunod at matatagpuan mo ang isang matandang babae. At pagkatapos ay huwag kang tumigil doon. Magpatuloy ka lang uli. Matatagpuan mo ang isang talagang matanda ng babae. Huwag ka pa rin tumigil doon. At sa kabuuan nun namin na nagsasalita ako, ay naglalakad kami sa niyebe. At sabi ko, magpatuloy ka hanggang matagpuan mo ang asawa ko. At kapag natagpuan mo na ang asawa ko, tumigil ka roon. At sabi, tumingin siya at wala na raw kami sa niyebe. Nasa disyerto na. At ako'y nawala na. At lumingon siya at nakita niya ang kanyang asawa na nagbobomba ng tubig mula sa isang balon at inihila ang may bahay niya ng isang ministro para ilayo siya roon sa bomba. Ang may bahay nga niya ay nakamasid sa kanya at pagkatapos nagising na siya. Narito ang interpretasyon ng panaginip mo. At pwede ko rin namang sabihin ito sa iyo noong gabing yun. Pero umalis lang ako. Mangyari nga na yung Sephora at yung isang matandang babae at isa pang talagang totoong matanda ng babae, yun nga'y mga iglesia. Kita mo? At yung Sephora na kung tutuusin ay ang asawa ni Moises, si Sephora, at napansin natin na sinabi ko sa kanya na huwag tumigil sa kanila, gaano man sila katanda. Sila'y mga organisasyon. Huwag tumigil sa kanila. Tapos na ang kanilang panahon. Pero kapag sumapit na siya sa asawa ko, na siyang iglesia ko na ipinadala sa akin ni Jesus Kristo, Ito nga'y sa huling araw na ito.
Stop there!
At heto na ito. Tumigil ka roon. At tumalis na ako pakanluran. Tapos si kapatid na babaeng Steffi, marahil wala siya rito dahil nasa ospital siya. Hindi ko alam kung saan si kapatid na babae bang Steph. Oo, narito pala siya. Dumating si kapatid na babaeng Steffi sa bahay ko para may panalangin bago siya pumunta sa ospital para magpa-opera. Natulungan siya ng Diyos at pagpalain siya. At tunay ngang ginawa ng Diyos. At sabi ng kapatid na babae, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip, kapatid na Branham. Sabi ko, siya nga ba? At sabi niya, na naginip ako na nasa kanluran daw ako. At ako, ito na po yung pang-anim. At sabi niya, na naginip ako na nasa kanluran ako. At may paalon-alon doon na kabukiran. At pagtingin ko, na nakatayo sa isang burol, may isang napakatanda ng lalaki na may mahaba't puting balbas. At kung ano pang buhok na meron siya ay naroon na sa kanyang mukha. At meron siyang puting malong na kung ano na damit. Sabi, nililipad ito ng hangin. Sa tingin ko nga'y ganun yun, kapatid na babaeng Steffi, parang ganun. At sabi, papalapit ako ng papalapit. Nakatayo siya sa taluktok ng isang bundok. Nakatingin pa silangan. At sabi, naisip ko, sino kaya ang matandang ito? At lumapit pa siya ng lumapit. At nung malapit na siya, nakilala niya kung sino yon. Yun ay ang walang kamatayang si Elias na propeta na nakatayo roon at nakatanaw sa silangan. Sabi niya, kailangan ko siyang makita. May kailangan siya. At tumakbo siya paakyat sa burol at nagpatira pa roon para makipag-usap sa kanya sa pangalan ni Elias.
She heard a voice said, "What do you want, Sister Steffi?"
At sabi,
and it was me.
Nang magsalita siya, narinig niya ang isang tinig, sabi, "Anong gusto mo, kapatid na Steffi?" At ako pala yun.
Your dream was
natupad niya mismo roon ang panaginip mo, kapatid na Steffi. Dahil kagad pagkatapos nun, nagpunta ako sa Louisville. Ang kailangan niya nooy ang panalangin. Kita niyo? At nalampasan niya yun ng maayos sa ospital. At ang tanda ng pagpunta ko sa kanluran na nakamasid sa silangan para sa aking kawan. Pansinin nyo, noong pumunta ako sa Louisville at pagbalik ko, medyo nagsimula na ako sa tarangkahan at may mga tulos na nakabaon doon sa may tarangkahan ko. Si Ginong Guinness ng kalsada ng lungsod dito ay dumaan doon sa kalsada. Sabi niya, "Billy, halika rito." Sabi, "Kailangan mong ilipat ang mga tarangkahan mo at mga bagay-bagay, yung bakod na bato at mga tarangkahan." Sabi ko, "Bueno, sige Bill." Sabi ko, gagawin ko yan. Kailan ba? Sabi niya, sasabihin ko sa iyo, ipapaalam ko sa iyo kung kailan. Sabi ko, sa simula ng taon, sisimulan na nila ang paggawa rito. Sabi ko, sige, mangyari nga na bumaling na akong pabalik sa bahay at ang sabi ng asawa ko, kailangan kong pumunta sa pamilihan agad-agad at pumunta ako sa kalsada at isang kabataan pang lalaki, si Raymond King na siyang inhinyero ng lungsod. Ang lagi kong ang tawag sa kanya'y Tengang Putik kasi noong mga bata pa kami at magkasamang lumalangoy-langoy, natamaan niya ang isang lalaki sa tenga ng sangumbok na putik. At kaya nakagawian na namin siyang tawagin na Tengang Putik. Nakatira siya roon sa unahan lang ng kalsada mula sa akin. Mga ikalawang pinto sa kasunod lang kinakapatid na wood. At kaya sinabi ko, "Putik, halika rito sandali." Sabi niya, "Sige, Billy," at lumapit siya. Sabi ko, "Yung tulos na inilagay-lagay mo." Sabi niya, "Billy, kasi sasakupin nila yung buong lugar." Sabi, "Lahat ng mga punong kahoy na ito, yung mga bakod na yan, at lahat ng iba pa, kakailanganin daw na mailipat." Sabi ko, "Bueno, binanggit sa akin ng inhinyero na ang pag-aari ko raw ay nasa gitna na ng kalye." Sabi, "Oo nga, pero palalawakin pa raw nila ito. Sasakupin nila lahat, ano tanuman." Sabi, "Ganun nga rin yung sa akin." Sabi ko, "Bueno, si kapatid na Wood ay isang mason ng bato." At sabi ko, Ipapalipat ko na lang yun sa kanya na iatrasyon. Sabi, "Billy, huwag mo na lang galawin. Hayaan mo nang ang kontratista ang gumawa nun. Yan yung bahay tuluyan ng ministro, hindi ba?" Sabi ko, "Opo." Sabi, "Hayaan mong siyang gumawa nun." Sabi, "Alam mo na ang ibig ko sabihin." Sabi ko, "Oo." At tumalikod na ako at ganong kabilis, may kung anong tumama. Umuwi ako, umasok sa silid-araran ko. Kinuha ko yung aklat na yun, at hayun nga ito. Hindi mga konkretong bloke, mga bato mismo. Sabi ko, "Meda, maghanda ka."
6 straight dreams, and then the vision kept it.
6 na tuloy-tuloy na panaginip, at pagkatapos, ang pinakahuli ang pangitain. Kapag nangyari ang mga bagay na ito, magpakanluran ka. Tumawag ako sa Tucson. May lugar si kapatid na Norman doon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ako ngayon nasa ano mismo. Nakatayo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alis ako sa isang bahay na heto't di ko na kailangan magbayad pa ng upa. Ang sahod ko $100 kada linggo. At halos kailangan ko magbayad doon ng $100 bawat buwan para sa isang bahay. Nandito ako kasama ang mga kapatid kong lalaki at babae kung saan ako'y minamahal mismo. At pupunta ako sa dako na hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko masabi sa inyo kung bakit. Pero isa lang ang alam ko. Ang sundin ang sinasabi niyang gawin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan balili ko. Kung anong gagawin ko. Ito'y hindi ko na. Sa palagay ko'y ganito rin ang naramdaman ni Abraham nung sabihin ng Diyos sa kanya, tumawid ka sa kabila ng ilog. Hindi niya alam ang gagawin, kundi ang umalis at maglakbay. Ihiwalay ang sarili. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Noong nakarang Sabado ng umaga, na isang linggo na kahapon, mga alas 3 ng umaga, bumangon ako't uminom ng tubig at kinumutan ko si Joseph sa kanyang silid. At pagkatapos ay bumalik ako at nahiga lang, natulog na ako. At nang nakatulog na ako, heto't binabanggit ko itong mumunting mga panaginip at mga bagay-bagay para makita niyo ang basihan na sisimulan kong sabihin. Siya nga't kinumutan ko si Joseph at bumalik na ako't nahiga at natulog at nanaginip ako na nakita ko ang isang lalaki na tatay ko raw. Bagamat isa siyang napakalaking lalaki, at nakita ko ang isang babaeng nanay ko raw, yun nga lang ay hindi siya kamukha ng nanay ko. At napakasama ng lalaking ito sa asawa niyang babae. At meron siyang patpat na may tatlong sulok sa kahoy na siya mismo ang nagbiyak. At gumawa ito ng isang, alam niyo na, isang putol ng kahoy na nakapahalang sa isang troso, alam niyo. Makakagawa ka nga nitong patpat na may tatlong sulok. At sa tuwing sisimulan ng babaeng ito na tumayo, ahablutin lang siya ng lalaki sa leeg at ahampasin sa ulo at patutumbahin siya. At pagkatapos ay mahandusay ang babae roon at siya ihibig at iiyak. At pagkatapos ay magsisimula na naman siyang bumangon. Yung lalaki lalakad-lakad doon na nagmamalaki, nakaliyad ang dibdib, napakalaking lalaki mismo. At kapag bumabangon na naman ang babae, hinahawakan siya ng lalaki sa leeg at kukunin itong patpat na may tatlong sulok at ahampasin ng malakas ang kanyang ulo gamit ito. Mapapahandusay nga ang babae. Babaling doon at ililiyad ng lalaki ang kanyang dibdib na parang may ginawa siyang malaking bagay. At nakatayo raw ako na pinapanood ito. Sa isip-isip ko, hindi ko kayang makipagbuno sa lalaking yan. Masyado siyang malaki. At tapos, tatay ko pa raw siya. Pero hindi ko naman siya tatay. At sabi ko, wala siyang karapatang tratuhin ng ganyan ang babae. At medyo nagalit ako sa kanya. Kaya pagkatapos, bigla-bigla, nagkaroon ako ng sapat na lakas ng loob. At nilapitan ko siya. At hinablot ko ang lalaki sa may kwelyo at pinaharap ko siya sa akin. At sabi ko, wala kang karapatang saktan ng babae. At pagkasabi ko nun, lumaki ang mga muscle ko. Nagmukha akong higante. Hayat napatingin yung lalaki sa mga muscle na yun. At tapos natakot siya sa akin. At sabi ko, saktan mo pa ang babae muli. Ako na ang aharapin mo. At medyo nagalangan na ang lalaki na saktan muli ang babae. At saka na ako nagising. At humiga ko roon saglit. Naisip ko, ano kaya yun? Natakatakang makapanaginip ako tungkol sa ganong babae. At sa isang saglit pa, eto na siya. Nakuha ko mismo ang interpretasyon. Kumakatawan yung babae sa iglesia ng mundo ngayon, ng buong mundo. Ipinanganak ako sa gulo na ito, at heto ako. Siya raw ay parang isang ina ng, ano pat isa siyang ina ng patutot. Pero sa kabila nun, ay ipinanganak ako mismo rito. At ang kanyang asawa ay ang mga denominasyong namumuno sa kanya. Yung patpat na may tatlong sulok na hawak-hawak niya, yun yung Trinidad na pagbabautismo sa maling mga pangalan na sa tuwing magsisimula siyang bumangon, ang kongregasyon para sana tanggapin ito, hinahampas siya ng lalaki gamit ito. At mangyari pa nga, nasa sobrang laki ng lalaki, napabaling ako na medyo natakot ako sa kanya. At pagkatapos ay sumugod ako sa kanya, ano pa naman. At ang mga muscle na yon ay mga muscle ng pananampalataya. Napaisip ako noon, kung kasama ko ang Diyos at mabibigyan niya ako ng muscle na ibubunsot ako na tumindig para sa babae, itigil mong pananakit mong yan sa babae. Alas 10 na siguro ng umaga, noong sinusubukan ng may bahay ko na pumasok sa kwarto ko at nangyari ito. Pumasok ako sa isang pangitain noong umagang yun. At ako nga isa kung anong pamamaraan. Ngayon, tandaan nyo, hindi yon panaginip. May pagkakaiba ang mga panaginip at mga pangitain. Ang panaginip ay kapag natutulog ka. Ang mga pangitain naman, kapag hindi ka natutulog, ipinanganak tayong ganoon. Ang ordinaryong tao, kapag nananaginip siya, naroon yun sa kanyang pangalawang kamalayan. At yung kanyang pangalawang kamalayan ay malayo sa kanya. Aktibo ang mga pandaman niya habang nasa kanyang unang kamalayan siya. Sa kamalayan na ito, ikaw, hayat normal ka, nakakakita ka, may panlasa, nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig. Pero kapag nasa pangalawang kamalayan ka at natutulog, hindi ka na nakakakita, nakakalasa, nakakaramdam, nakakaamoy, o nakakarinig man. Pero merong bagay, kapag nananaginip ka, na bumabalik ka sa kamalayan na ito, merong alaala na naaalala mo ang isang bagay na napanaginipan mo. Mga taon man ang lumipas, ganun yun sa ordinaryong tao. Pero kapag itinalaga ng Diyos ang isang bagay, ang pangalawang kamalayang yun ay hindi malayo para sa tagakita, kundi magkasama ang dalawang kamalayan. At ang tagakita sa isang pangitain ay hindi natutulog, nasa kanyang mga pandama pa rin siya at nakikita ito. Ipinapaliwanag ko yun sa ilang doktor noong isang araw, at tumayo sila at ang sabi, kahanga-hanga, hindi nga namin naisip ang ganong bagay. Noong sumailalim ako sa wave test, at sabi nila na ako raw ay, wala pa raw silang nakikita na katulad noon kahit kailan. Kita nyo? Bueno, sabi, may bagay na nangyayari sa'yo. At sinabi ko yun. Sinabi niya, hayan nga ito mismo. Kita nyo? Magkalapit ang dalawang kamalayan na yon. Wala akong kinalaman dito. At hindi ako nito ginagawang higit kaysa kanino man. Mangyari lamang na ginawa ito ng Diyos na ganoon. Hindi ka natutulog, nandito ka lang na parang tulog. Nakatayo ka rito na nakatanaw ng gaya nito. At lahat kayo'y nasaksihan nyo na ito sa buong mundo. Hindi ka natutulog, nakatayo ka rito sa entablado, nakipag-usap sa mga tao, naririnig nyo akong pumapasok sa mga pangitain at bumabalik din mula roon. Kapag nakasakay ako sa kotse na kasama nyo, saan mang iba pang dako, at sinasabi sa inyo ang mga bagay na mangyayari pa lang. At di kailanman yun nabibigo. Hindi kailanman. May nakakita na bang nabigo ito? Wala nga. Hindi ito maaring mabigo. Hindi ito mabibigo hanggat ito'y ang Diyos. Pansinin nyo, dito mismo sa entablado, libo-libo sa harap ng laksa-laksang tao, maging sa ibang mga wika na ni hindi kumabigkas, hindi pa rin ito nabibigo. Kita nyo, ito'y ang Diyos nga. Ngayon, sa pangitaing ito, o gaya ng sinasabi ko, tumatanaw ako at nakakakita ako ng kakaibang bagay. Ngayon, tila ba ang malitong anak na si Joseph ay katabi ko? Kausap ko siya. Ngayon, kung pagmamasdan nyo ang pangitain ng talagang malapitan, makikita nyo kung bakit nakatayo roon si Joseph. At tumingin ako, at may isang malaking palumpong. At sa palumpong na ito, sa isang konstelasyon ng mga ibon, maliliit na ibon na mga kalahating pulgada ang haba at kalahating pulgada ang taas. Hayat mumunting mga veterano sila. Ang maliliit na balahibo'y gutay-gutay na. At may mga dalawa o tatlo ang nasa itaas na sanga. Anim o walo sa kasunod na sanga. At 15 o 20 sa kasunod na sanga na pababa sa hugis ng isang piramide. At yung maliliit na ibon, sila'y mga maliliit na mensahero. At pagod na pagod sila. At nakamasit sila sa silangan. At nasa Tucson, Arizona raw ako sa pangitain. Mangyari nga, ipinaging ganong kalinaw yun dahil ayaw niyang mabigo ako na di makita kung saan yun. Tinatanggal ko raw ang matinik na damo na dumikit sa akin mula sa desierto. At sabi ko, ngayon, alam ko na isa itong pangitain at alam kong nasa Tucson ako. At alam kong kumakatawan ng isang bagay ang maliliit na ibon na yun. At nagmamasid sila pasilangan. At bigla na lang nilang naisip na lumipad. At umalis na sila pasilangan. At pagkaalis nila, isang konstelasyon ng mas malalaking ibon ang dumating. Para silang mga kalapati na matutulis ang pakpak. Medyo kulay abo. Medyo mas maliwanag ng kaunti ang kulay kaysa rito sa unang maliliit na mensahero at nanggagaling sila sa silangan na matulin mismo. At di nagtagal, pagkawalan nila sa paningin ko, muli akong lumingon para tumingin sa kanluran. At doon yun nangyari. May isang pagsabog na talagang yumanig sa buong mundo. Ngayon, huwag niyo po itong palampasin. At kayo, sa tape, siguraduhin niyong makukuha ito ng tama. Una, isang pagsabog. At sa isip-isip ko, ang tunog noon ay parang sound barrier. Kung anuman ang tawag niyo rito, kapag ang eroplano ay umaabot sa sound barrier na yon, at umaabot sa lupa ang ugong na yon, talagang yumanig, parang umungulpang nga mismo't lahat. Tapos, marahil isa yung malakas na tunog ng kulog at kidlat. Tila ba, hindi ko lang nakita ang kidlat. Narinig ko lang yung malakas na putok na umalingaw-ngaw na parang nasa timog mula sa kinalalagyan ko patungo Mexico. Ano pa't niyanig noon ang lupa? At nang mangyari yun, nakatingin pa rin ako sa kanluran at sa dako ron tungo sa walang hanggan. Nakita ko ang isang konstelasyon ng isang bagay na paparating. Para ba itong marahil maliliit na tuldok? Marahil hindi ba baba sa lima ang bilang at hindi higit sa pito ang bilang? Ano pa't sila'y nasa hugis ng isang piramide tulad ng mga mensaherong ito na paparating? At nang mangyari yun, iniangat ako ng kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos sa lahat upang salubungin sila. At nakikita ko ito. Hindi nga ito mawaglit sa akin. Walong araw na ang lumipas at hindi ko pa rin ito makalimutan. Wala pa kailanman na namang bagay na lumigalig sa akin ng ganoon. Pasasabihan sa inyo ng pamilya ko. Nakikita ko ang mga anghel na yon. Yung mga pakpak na yon na nakahugis palikod na naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa bilis na maaring lakbayin ng ugong, sila'y nagmula sa walang hanggan, nahayat sa isang iglap mismo, gaya ng isang kisap mata. Mas mabagal pa nga ang pagkurap, singat isang kisap lang, nandun na sila. Wala na akong oras para magbilang, wala akong oras mismo't napatingin lang ako. Mga makapangyarihan, dakila, makapangyarihang mga anghel na simputi ng niebe, sila'y may mga pakpak at mga ulo. At sila'y, at nang mangyari ito, inagaw ako pa'y taas tungo sa piramid ang ito ng mga konstelasyon. At sa isip-isip ko, ngayon ito na, namanhid ako ng todo. At nasabi ko na lang, oh, grabe, nangangahulugan ito na magkakaroon ng isang pagsabog na papatay sa akin. Nasa dulo na ako ng landas ko ngayon. Hindi ko dapat sabihin ito sa mga kapatiran ko. Kapag umalis na ang pangitain ito, ayaw kong malaman nilang tungkol dito. Pero ipinaalam na sa akin ng Ama sa Langit na tapos na ang oras ko. At hindi ko sasabihin sa aking pamilya, baka mag-alala sila sa akin, dahil nakatakda na siyang lumisan. At ang mga anghel na ito'y dumating na hayat ako ang pakay, at mamamatay na ako't napakalapit na nun ngayon sa kung anong klaseng pagsabog. Saka dumating ito sa akin, habang ako'y nasa konstelasyon na ito. Hindi! Hindi yun ganoon. Kung mapapatay ka nito, ay napatay na rin sana si Joseph. At maririnig kong tinatawag ako ni Joseph. Bueno, pagkatapos ay lumingin ulit ako sa isip-isip ko, Panginoong Diyos, ano pong ibig sabihin ng pangitaing ito? At napaisip ako. At pagkatapos ay dumating ito sa akin, hindi isang tinig, basta dumating lang yun sa akin. Oo, ang mga anghel yun ng Panginoon na dumarating para ibigay ang bagong atas sa akin. At nang maisip ko yun, itinas ko ang mga kamay ko at sinabi ko, O Panginoong Jesus, ano po ang ipagagawa mo sa akin? At iniwan na ako ng pangitain, halos isang oras na hindi ako makaramdam. Ngayon, alam niyo na mga kapatid kung ano ang mga pagpapala ng Panginoon. Ano pat ang kapangyarihan ng Panginoon ay lubos na naiiba. Ang kapangyarihan ng Panginoon na nasa ganung uri ng mga lugar. Naramdaman ko ito maraming beses na dati sa pangitain. Pero wala pang ang tulad noon kahit kailan. Ang pakiramdam nito'y parang takot na may pagpipitagan. Labis akong natakot hanggang sa ako'y maparalisa sa presensya ng mga nilalang na ito. Sinasabi ko po ang katotohanan. Gaya ng sinabi ni Pablo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi niyo pa ako nahuli kailanman na nagsasabi ng mali tungkol sa isang bagay na ganyan. May nakatakdangang mangyari. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, sabi ko, Panginoong Yesus, kung ako ay mapapatay, ipabatid mo sa akin para hindi ko sasabihin sa mga kapatiran ko ang tungkol dito. Pero kung ibang bagay ito, ay ipabatid mo po sa akin. Pero walang sumagot. Matapos akong iwan ng Espiritu sa loob ng halos kalahating oras, sa palagay ko o higit pa, sabi ko, Panginoon, kung ito man, kung gayon, na mapapatay ako at tapos ka na sa akin sa lupa at iuwi na ako sa aking tahanan ngayon na kung ganun nga ito, mabuti pa rin po, ayos lang po. Kaya sabi ko, kung ganun po'y ipabatid mo sa akin, ipadala mong muli ang iyong kapangyarihan sa akin. Nang sa gayon ay malaman ko't hindi ko sasabihin sa aking mga kapatiran o kung kanino man ang tungkol dito. Dahil nakahanda ka ng dumating at agawin ako palayo. At ako, at walang nangyari, at naghintay ako ng ilang sandali. Pagkatapos, sabi ko, Panginoong Yesus, kung hindi ganoon ang ibig sabihin nito at nangangahulugan ito na mayroon kang isang bagay na ipagagawa sa akin at iyahayag ito sa akin di kalaunan, kung ganoon ay padala mo po ang iyong kapangyarihan at kamuntik na kung tangayin nito mula sa kwarto. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang lugar, sa isang sulok. Narinig ko ang asawa ko sa kung saan dako na sinusubukang alugin ang pinto. Nakakandado yung pinto sa kwarto at bumuklat ako ng Biblia at ganito. Nagbabasa ako, hindi ko alam. Pero naroon yun sa tingin ko, sa 9 na kabanata ng Roma sa huling talata. Narito, inilalagay ko sa Siyon ng isang batong panulok, isang batong katitisuran, isang mahalagang batong panulok, at ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. At naisip ko, kakaiba naman na mabasa ko ang ganoon. Ang Espiritu'y bumabalot pa rin sa akin. Sa kwarto, isinara ko ang Biblia at tumayo na. Pumunta ako sa may bintana. Mga 10:00 na yon noon ng umaga, walang pas na. At itinas ko ang mga kamay ko at sabi ko, Panginoong Diyos, hindi ko nauunawaan. Kakaibang araw po ito para sa akin. At halos wala ako sa sarili ko. Sabi ko, Panginoon, ano pong ibig sabihin nun? Hayaan mong mabasa ko itong muli kung ikaw po ito. Ngayon, parang ang bata kong tutuusin. At kinuha ko yung Biblia. Binuklat ko. Hayun nga itong muli sa parehong lugar. Sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo na sinisikap nilang sinasabi sa mga Romano na sinisikap ng mga Hudyo na tanggapin ito sa pamamagitan ng mga gawa. Pero ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya na sasampalatayanan natin ito. Bueno, naging kamanghamanghang oras ngayon mula noon. Ngayon, nakikita niyo na kung saan ako nakatindig. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero ngayon, hayaan niyo lang ako. Ngayon, mula sa sandaling ito, para sa mga susunod na marahil 15-20 minuto, hayaan niyo akong subukan magsaysay na isang bagay dito ngayon. Tandaan nyo, ni isang beses ay di nabigo ang mga pangitain yun. Ngayon, tatalakayin ko ang naturang mga kasulatan pansumandali. Kung mapapansin nyo, sa 10 na kabanata ng Apokalipsis, ngayon, hayaan nyong sabihin ko ito. Kung ang pangitain ay batay mismo sa kasulatan, maaari lamang itong bigyang kahulugan sa pamamagitan ng kasulatan. At pagkatapos, ay gusto kong paglakipin nyo ito. At ngayon, sa inyo na mga narito at sa inyo na nakikinig sa tape, siguraduhin niyong sasabihin niyo ito sa paraan ng pagkakasabi ko rito. Dahil napakadali nito marahil na mali ang pagkakaunawa tungkol dito. Nagmamadali ba kayo? Sige, basta salamat sa pagiging tahimik lang ninyo. Mainam po. Ngayon, ang 7th anghel. Ngayon, mga Ginoo, gaya ng ibinigay kong pamagat dito, ito na ba ang tanda ng katapusan ng panahon? Saan na ba tayo nabubuhay? Ano ng oras ba ng araw? Tulad ng pagod na mambubuno sa magdamag, na itinataas at pinapaandar ang orasan para tingnan kung ano na mismo ito, sinisindihan ng ilaw. Ang dalangin ko ay, Diyos, itulot mo pong sindihan namin ang ilaw. Nakatayo ako sa isang kakilakilabot na lugar, kung alam nyo lang. Tandaan nyo, sinasabi ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan at may nakatakdang mangyari. Hindi ko alam. Ngayon, sa inyo na nasa tape, inyo pong unawain ito. Hindi ko alam. Susubukan ko kung ano ang dumating sa akin kahapon habang nakaupo ako sa aking silid. Hindi ko sinasabi na katotohanan ito. Isang bagay lamang ito na kumikilos sa puso ko kung saan nagpalakad-lakad ako sa sahig. Pupunta ako, pupunta dapat ako, kaya't maglalaan sana ako ng kaunting panahon at lalakad kasama si Charlie at makasama siya sa pangangaso isang araw bago kami maghiwalay ng daan sa isa't isa. Hayaan niyo pong sabihin ko na dahil lang sa pupunta ako sa kanluran, hindi yun nangangahulugan na iiwan ko na ang tabernakulong ito. Ito ang iglesyang ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. Dito ang punong tanggapan ko. Dito ako namamalagi. Aalis ako bilang pagsunod sa isang utos na ibinigay sa akin sa pamamagitan ng pangitain. Ang anak ko, si Billy Paul, ay mananatiling sekretarya ko. Dito mismo sa simbahang ito ang opisina ko. Sa tulong ng Diyos, narito ako kapag tapos na ang bagay na ito para ipangaral ang pitong tatak. At anumang mga tape na gagawin ko o anumang ibang bagay ay gagawin ko rito mismo sa simbahang ito. At dito mismo, sa pagkakaalam ko, ay ang lugar kung saan maaari akong mangaral na may higit na kalayaan kaysa sa magagawa ko saan mang ibang dako sa mundo. Dahil may grupo ng mga tao dito na sumasampalataya at nagugutom at nanghahawakan. At ito'y parang tahanan para sa akin. Ito ang lugar. At kung mapapansin nyo, iisang sinasabi ng mga panaginip. Kita nyo? Kung saan naroon ang pagkain. Ngayon, mangyari pa na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Pero alam ko kung sino ang may hawak na hinaharap. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Ngayon, Diyos, kung mali ako, patawarin mo po ako. At pagkatapos, ay iti ko mga aking bibig, Panginoon, sa namang bagay na di magiging kalooban mo. Ginagawa ko lang ito dahil kumikintal sa akin, Panginoon, maunawaan nawa ng mga tao. Kumikintal lamang. Ang dahilan kung bakit sa tingin ko'y hindi dumating kaagad ang interpretasyon ay dahil ito'y sa pamamagitan lamang ng soberanya ng Diyos dahil naniniwala akong nakasulat na ito rito sa Biblia para sa akin. At kaya kung nasa kasulatan ito, ang kasulatan lamang ang makapagbibigay kahulugan dito. At kung totoo ito, kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi ko intensyon na takutin kayo. Pero mas mabuting mag-ingat na tayo ngayon. Naghahanda tayo. May nakatakdang mangyari. At sinasabi ko ito na may paggalang at may takot sa Diyos. At sa tingin nyo ay nakatayo ako rito at naniniwala pa nga kayo na ako isang propeta. Hindi ko po yan inaangkin. Ang damdaming ko'y ganito. Ban, noong nakaraang taon, sabi ko, ako, ang tanging nakita ko'y tapos na ang revival sa mga bansa o sa bansang ito. Siya nga, nagbiyahe ako sa iba't ibang lugar para mag-ebanghelyo. Marami sa inyo ang sumama sa akin. Oh, ayos naman yun. Nagkaroon kami ng kaaya-ayang mga panahon. Magagandang pagtitipon. Maraming dumalo. Pero hindi pa rin natumbok ang dapat. Ngayong taon, bibiyahi ako para sa pagmimisyon sa iba't ibang lugar. Sa lalong madaling panahon, pupunta ako sa Afrika, India at sa buong mundo kung magagawa ko sa isa pang biyaheng pagmimisyon. Kung walang pagpapangyari, kung ganoon, ay hindi ako iinom ng tubig o kakain man. At aakyatin ko ang ilan sa mga matataas na bundok doon. At mananatili ako roon hanggang sa sumagot ang Diyos sa kung anumang paraan. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Sadyang hindi ako makapagpatuloy. Maaring ito na ang sagot dito. Hindi ko alam. Hanggang sa baguhin niya ako. Naalala niyo pa ba yung pangitain mga tatlong linggo na ang nakalipas? Habang ako'y nakatayo sa araw, nangangaral sa kongregasyon, nandito kayong lahat noong nakarang linggo. Marami ng linggo, kayong mga tao rito na kumukuha ng mga tape at narito noong ginagawa yun. Hayat naunawaan niyo ang mga bagay na ito. Dahil ngayon, sadyang didiinan ko ang mga dakong ito at matyagan niyo ito. Kahit katiting mismo na bawat bahagi noon na nabanggit, ay siya nga tumitipo mismo rito. Kaya marahil, ito na ang interpretasyon. Hindi ko alam. Kaya ako sinasabi, mga Ginoo, ito na kaya yun?
I believe that the seventh angel of Revelation 10,
naniniwala akong ang ikapitong anghel ng Apokalipsis 10 ay ang mensahero ng ikapitong kapanahunan ng Iglesia ng Apokalipsis 3:14.
Remember, now let me read. Look, where I can read.
Tandaan nyo. Ngayon, hayaan nyong basahin ko. Tingnan nyo kung saan ako magbabasa. Ngayon, ito ang ikapitong anghel. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, ikapitong talata, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Ngayon, mapapansin nyo, isa itong anghel, at ito'y ang anghel ng ikapitong kapanahunan ng Iglesia. Dahil ang sabi rito, ito'y ang ikapitong anghel ng ikapitong kapanahunan ng Iglesia. Nasumpungan mismo, kung gusto nyo makita kung sino ang, kung saan naroon ang anghel, Apokalipsis 3:14, ito po'y ang anghel sa Iglesia ng Laodicea. Ngayon, naalala nyo nung sinabi yun doon, yung mga anghel at ang mga kapanahunan ng Iglesia, at ngayon sa bagay nito, dudugtong ito mismo rito sa pitong tatak na ating pag-uusapan sa susunod. At ang pitong tatak na sinisikap nating pag-uusapan, pagdating nila sa panahong ito, ay ang pitong nakasulat na tatak. At ang pitong tatak na ito, gaya ng nalalaman nyo, ay ang kahayagan mismo ng pitong anghel ng pitong iglesia. Pero may pitong tatakpan na nasa likod ng aklat. Nasa labas ito ng Biblia. Pansinin nyo, dadako tayo riyan sa ilang saglit. Ngayon, bago ko simulan ito, baka napapagod na kayo. Baka gusto nyong tumayo, makipagpalitan ng pwesto. Ngayon ay makinig lang po ng mabuti. Ang ikapitong anghel ng Apokalipsis 17 ay ang mensahero ng ikapitong kapanahunan ng iglesia. Kita nyo? Ngayon masdan. At sa mga araw, ngayon masdan nyo rito.
But in the days of the voice of the seventh angel,
kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos.
Now, sounding forth this messenger, the seventh angel here, is sounding forth this
message. Ngayon, pag-ihip ng mensaherong ito, ang ikapitong anghel dito'y nagpapatunog ng kanyang mensahe sa iglesia ng Laodicea. Pansinin niyo po ang kanyang uri ng mensahe. Ngayon, hindi yun sa unang anghel. Hindi yun ibinigay doon. Ni sa pangalawang anghel, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Kundi ang ikapitong anghel lang ang may ganitong uri ng mensahe. Ano ito? Pansinin niyo ang kanyang uri ng mensahe. Tatapusin ganap ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos na nasusulat sa aklat. Tinatapos ng ikapitong anghel ang lahat ng mga hiwagang naiwan na hindi pa nareresolba sa lahat ng mga organisasyon na iyon at mga denominasyon. Titipunin ng ikapitong anghel ang mga iyon at tatapusin ganap ang buong hiwaga. Iyon ang sabi ng Biblia. Tatapusin ganap ang hiwaga ng aklat na nasusulat. Ngayon, pansinin natin ang ilan sa mga hiwagang ito. At kung gusto niyo pong isulat ang mga ito, ang una po ikukunin ko ang sinasabi ni Scofield dito sa Mateo 13. Kung gusto niyong ilista ang ilan sa mga ito, kung wala kayong Biblia ni Scofield, maaari niyong basahin kung ano yung palagay niya na ibig sabihin ng ilan sa mga hiwaga. Ngayon, sa 11th talata, at sumagot siya at sinabi sa kanila na ito'y ipinagkaloob sa inyo sa kanyang mga lagad, na ipinagkaloob sa inyo ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwa't hindi sa kanila, datapwa't hindi ipinagkaloob sa kanila.
Here's the mystery. A mystery is
ang mga hiwaga, narito po ang hiwaga. Ang hiwaga ay kasulatan na isang dating nakatagong katotohanan na ngayon ay inihayag na ng Diyos, pero hayat nananatili pa rin na isang supernatural na elemento sa kabila ng kapahayagan. Ang lalong dakilang hiwaga at ang mga dakilang hiwaga ay, ang una ay ang hiwaga ng kaharian ng langit. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. 13, Mateo 13:3-50. Ngayon, ang pangalawang hiwagay ang hiwaga ng pagkabulag ng Israel sa panahong ito. Roma 11:25, nakasama ang konteksto. Pangatlo, ang pangatlong hiwaga ay ang hiwaga ng pagbabagong dako ng mga banal na nabubuhay sa katapusan ng panahon ng kapanahunan ito. Unang Korinto 15 at doon din sa mga taga-Tesalonica 4:14-17. Ang pang-apat, hiwaga ng Iglesia ng Bagong Tipan bilang isang katawan na binubuo ng kapwa mga Hudyo at mga Hentil. Epeso 3:1-11, Roma 16:25, at gayon din sa Epeso 6:19, Colossas 4:3. Ang panglimang hiwaga ay tungkol sa Iglesia bilang nobya ni Kristo, Epeso 5:28-32. Ang pang-anim na hiwaga ay tungkol sa Kristo na nabubuhay, na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, Galacia 2:20 at Hebreo 13:8, at marami pang dako tulad niyan. Ang pampitong hiwaga ay tungkol sa Diyos na si Kristo bilang ang kapuspusan ng pagkadiyos sa katawang tao na sa kanya'y inilagay ang lahat ng makalangit na karunungan. At ang kabanalan ay ipinalumbalik sa tao. Pangsiyam na hiwagay ang hiwaga ng kasamaan na matatagpuan sa ikalawang mga taga-Tesalonika at sa iba pa. Ang pangsampung hiwaga ay tungkol sa pitong bituin ng Apokalipsis 1:20. Katatapos lang natin nun, ang pitong bituin ng pitong iglesia, ang pitong mensahero at iba pa. At ang panglabing isang hiwaga ay ang hiwaga ng Babylonia, ang patotot, Apokalipsis 17:5-7. Ilan yan sa mga hiwaga na dapat tapusin ng anghel na ito. Lahat ng hiwaga, lahat ng mga hiwaga ng Diyos. At yung isa pa, at naway masabi ko ito nang may pagpipitagan, at hindi sarili ko ang tinutukoy ko, kundi ang anghel ng Diyos ang matukoy, ang binhi ng serpiente na itinagong hiwaga sa mga taon na nagdaan. Ang grasya na inilatag ng tuwid, hindi disgrasya, kundi totoo tunay na grasyang biyaya. Wala rin pong ganong bagay na sinasabing isang walang hanggan na nagniningas na impyerno. Masusunog ka marahil ng milyon-milyong taon. Pero anumang bagay na walang hanggan ay hindi kailanman nagsimula o magwawakas. At ang impyerno ay nilikha, kaya't lahat nga ng mga hiwagang ito, ang hiwaga ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi sa batayan ng sensasyon, kundi ang persona ni Kristo ay gumaganap sa inyo ng parehong mga gawa na kanyang ginawa noon. Ang hiwaga ng bautismo sa tubig, kung saan dinala ito ng ekstremistang trinitarianismo sa mga titulong Ama, Anak, Espiritu Santo, at ang hiwaga ng pagka-Diyos ay natupad sa bautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, natatanggapin ng iglesia sa panahong ito. Ayan po ang ilan sa mga hiwaga. Nagbabalik na ang haliging apoy. Amen! Yan ang bagay na dapat mangyari. At nakikita na natin ito. Oh, kaya pa nga nating magpatuloy na magbanggit ng mga hiwaga. Atin mismong nakikita ang haliging apoy na iyon na nanguna noon sa mga anak ni Israel, na siya ring tumama kay Saulo noon sa kanyang daan papunta sa Damasco. At ang siya ring darating na may parehong kapangyarihan na ginagawa na mismo ang parehong mga bagay at inihayag ang siya ring salita na nanatili ng salita sa salita sa Biblia. Ang pagtunog ng trumpeta na ang ibig sabihin ay ebanghelyong trumpeta. At ang pagtunog ng trumpeta sa Biblia ay nangangahulugan na maghanda para sa digmaang pangkasulatan. Inililista niyo ba? Digmaang pangkasulatan. Sabi ni Pablo, kung gusto niyo pong isulat, unang mga taga Corinto 14:8. Sabi ni Pablo, kung ang trumpeta ay magbigay ng di malinaw na tunog, paano malalaman ng isang tao kung ano ang paghahandaan? At kung wala itong tunog na batay sa kasulatan na isang pagpapatibay, isang pagpapatunay ng salita ng Diyos na nahayag, paano natin malalaman na tayo na sa huling panahon na? Kung sinasabi nito na naniniwala sila na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, pero ay tinatanggi ang kanyang mga tanda at kababalaghan na ang buong kaharian ng kalikasan ay sumasampalataya sa kanya at lahat ng iglesia ay sumasampalataya sa kanya sa pamamagitan nito, paano natin malalaman kung paano tayo maghahanda? May isang dumating na may dalang chart at ginuhit itong lahat. At may dumating din na iba naman at ginuhit ang lahat ng ito na salungat sa isang ito. May ilang dumating at ang sabi ito na yon, binabalingan ito, at ang iba'y nagsulat ng mga libro at mga bagay na katulad nun. Pero dumarating ang Diyos sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. At sino magsasalita laban dito? Kung si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya't ginagawa niya ang katulad ng ginawa niya, kahapon, ngayon at magpakailanman. Iyon ang dapat gawin ng anghel na ito. Kunin yung mga hiwaga, yung mga bagay na hindi pa nareresolba na iniwang nakatiwangwang ng mga tao. Pansinin nyo, kung nagbibigay ito ng ditiyak na tunog na hindi yun nakabatay sa kasulatan, sino ang makapaghahanda ng kanyang sarili? Pero ang isang trumpeta, napansin nyo ba, bawat isa sa mga kapanahunan yun, gaya ng sinabi ko na sa inyo tungkol sa pagpasok ng iglesia, na may pinatunog na isang trumpeta, binuksan ng isang tatak, at ang kahulugan ng trumpeta ay digmaan. Kung hindi ito nagbibigay ng tunog na naayon sa kasulatan, paano na? Pero hayaan niyong ipaalala ko ito sa alaala niyo. Huwag niyo po itong palampasin ngayon. Pansinin niyo, ang bawat kapanahunan ng iglesia ay may kanya-kanyang mensahero. Alam natin yan. Si Pablo ang unang mensahero. At nang tumunog ang unang trumpeta at binuksan ang unang tatak, hayat si Pablo ang unang mensahero gaya ng nalalaman natin. At ano ang ginawa niya? Nagdeklara ng digmaan sa ano? Sa Iglesyang Orthodox dahil sa hindi paniniwala sa tanda ng pagka-Mesyas na inilantad ni Jesus sa kanila. Aba, dapat sana'y napagkilala nila ito. Dapat sana'y nakilala nila siya. Tandaan niyo, dumating si Pablo sa katapusan na ng kapanahunan. Dumarating ang lahat ng mga mensahero sa katapusan ng kapanahunan. Sa dulo ng panahon mismo, kung kailan ang mga bagay na ito ay inilalantad. Si Pablo, nung nalaman niya ang naturang mga kasulatan, at nalalaman na si Jesus ay ang Mesiyas, kaya kinuliksa niya ang mga sinagogang iyon na nasa isang lugar at tungo sa isa pa gamit ang mga kasulatan at siya pinalalaya sa bawat isa sa mga iyon hanggang sa wakas. Pinagpag niya ang alikabok mula sa kanyang mga paa at gumaling sa mga hentil. Ano yun? Pagtunog ng trumpeta, isang anghel, mensahero na tumatayo ron na dala ang salita. Oh, grabe! Huwag niyo pong palampasin yan ngayon. Ang salita at si Pablo na dala ang dinahaluang interpretasyon ng salita ng Diyos ay sinaway na may diin ng bawat isa sa kanila ng mga sinagoga. Hayat buhay niya ang naging kabayaran. Tapos kung tutugay-gay pa tayo papunta kay Ireneo, ang isa na yon na mensahero ng sumunod na kapanahunan ng iglesia. At kay San Martin sa kasunod na kapanahunan ng iglesia, noong unti-unti nilang nakukuha ang doktrina ng mga Nicolaitan, singat nagsisimula na yung makapasok. At sinaway nila ng may diin ang kapanahunan yun. Sinaway ni San Martin ng may diin ang kanyang panahon. At pagkatapos, si Luther, ang ikalimang mensahero, sinaway rin niya ng may diin ang iglesyang katoliko sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi niya. At hindi itong literal na katawan ni Kristo at itinapon niya ang komunyon sa sahig at lumabas niya at sinaway ng may diin ang iglesyang katoliko. Tama mismo ang pagkakatunog ng trumpetang yun. Tama ba? Dumating si John Wesley sa mga araw ng Iglesyang Anglikan. Aba, sabi nila, wala nang dahilan para magkaroon pa ng mga revival at napunta ito sa pagkabunok. Pero tumayo si John Wesley, dala ang mensahe ng ikalawang pagkilos ng biyaya, ang pagpapaging banal, at sinaway niya ng may diin ng Iglesyang Anglikan sa pamamagitan ng isang trumpeta ng Ebanghelyo na inihanda para sa digmaan. Ganun nga, ginawa niya yun. Ngayon, nasa kapanahunan na tayo ng Laodicea, kung kailan muli silang napaging denominasyon, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal. At naghihintay tayo para sa isang propetang darating upang sawayin ng may diin ng kapanahunang ito at may panumbalik sila palayo mula sa kanilang katampalasanan. Ngayon, kung ganoon ang naging kalakaran sa pagpapatuloy ng kapanahunan, babaguhin ba ng Diyos ang kanyang pamamalakad sa araw na ito? Hindi niya ito maaaring baguhin. Kailangan niyang panatilihin ang dati na niyang pamamalakad. At tandaan niyo, ang mensaherong ito'y ang ikapitong anghel. At kukunin niya ang lahat ng mga hiwaga at titipunin ng mga ito. Pansinin niyo, sasawayin ng ikapitong anghel ang Laodicea na mayamang iglesia. Ako ay mayaman, naggamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ang sabi niya, isa kang kahabag-habag na ba, maralita, bulag, hubad, at hindi mo ito nalalaman. Iyon ang kanyang mensahe. Oh Diyos, isugo mo po sa amin ang isang propetang walang takot na may taglay na ganito ang sabi ng Panginoon. Nang sa gayon ang pinagtibay na salita ng Diyos ay kikilos at magpapatunay mismo na siya'y sinugo mula sa Diyos. At pagdating niya, sasawayin niya ng may diin ang mga kapanahunang yun. Sigurado yan. Ibubunsod niya ang iglesia ng Laodicea na maging laban sa kanya. Sigurado gagawin niya. Ganon din ang ginawa nila sa bawat iba pang kapanahunan. Hindi yun magbabago maging sa kapanahunang ito. Tiyak na pareho mismo. Pansinin niyo ngayon, ang iglesia ng Laodicea, ang mensahero ay siyang tatapos ng Laodicea, ang ikapitong anghel, hayat kanyang tatapusin. Ang lahat ng mga hiwagang naiwaglit sa mga labanan noon para sa katotohanan, ibinango noon si Luther, pero wala sa kanya noon ang lahat na katotohanan. Pag-aaring ganap lamang ang meron siya. Siya nga, dumating ang isa pang mensahero ng pangalan ni John Wesley, nadala naman ang pagpapaging banal. Kaya't wala rin sinun. Sabi ng Biblia, yun ang iglesia ng Philadelphia. Pagkatapos ay dumating ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea, nadala ang bautismo ng Espiritu, pero ginulo nilang lahat ng ito at bumalik din kaagad sa pagiging formal na katulad sa ginawa nila noong una. Gayong simian yung katulad sa Alpha at Omega, ang kanyang kamay ay nakalahad sa isang dulo at doon sa isa pang dulo. Ang una at ang huli, bumaba ang kanyang espiritu sa araw ng Pentecostes at pinispos ang grupong yun noon, pero unti-unti yung nauubos sa kanya hanggang sa sumapit sa madidilim na kapanahunan. Ang pitong kandelerong ginto, ang pitong kapanahunan ng iglesia, yung kasunod ay mas lumalayo pa sa kanya. Yun nga isanli, halos 1,000 taon na panahon ng kadiliman ng Iglesyang Katoliko. Sinimulan ni Luther na iatid ang kasunod na liwanag na mas malapit ng kaunti sa salita. Ang kasunod na liwanag lumalapit ng lumalapit pa ng kaunti. Ang sumunod na liwanag, ang sa Laodicea na. Pagkatapos ay bumulik muli ito na tulad ng nangyari noong una. Napadpad mismo sa parehong gulo na kinahantungan ito noong una. Hindi niyo ba nakikita ang ibig kong sabihin? Ngayon, masdan nyo, maraming katotohanan ang nawala na roon. Bakit? Ayat ang iba'y nakipagkompromiso kasi sa katotohanan. Pero ang ikapitong anghel na ito'y hindi nakikipagkompromiso sa anuman. Tinitipon niya ang lahat ng mga bagay na hindi pa na-resolve at tinitipon ang lahat ng ito. At sa kanyang pagtunog, ang lahat ng hiwaga ng Diyos ay ganap na matapos na. Oh, Diyos! Ipadala mo po siya. Ang lahat ng nakatagong hiwagay natapos na nang siya, nang ito'y nahayag sa kanya. Sa pamamagitan ng ano? Kung ito'y mga nakatagong hiwaga, kinakailangan mismo ng taong yun ay isang propeta. At hindi ba't katatapos lang natin matalakay at nakita natin na ang propeta na darating sa huling kapanahunan ay yaong dakilang Elias na matagal na natin hinahanap dahil ang mga hiwagang ito na itinago sa mga teologo ay kailangang ihayag sa Diyos. At dumarating lamang ang salita sa propeta at alam natin ito, siya ang magiging pangalawang Elias gaya ng ipinangako. Naku, ang ganda! Ang mensahe na kanyang dadalhin ay yung mga hiwaga, lahat mismo, lahat ng mga bagay na ito. Itong pagbabautismo natin sa tubig, magulo mismo. Siya nga, yung isa'y nagwiwisik, yung isa naman nagbubuhos. Ang dinadala ng isa'y Ama, Anak, Espiritu Santo. Dinadala naman itong isa yung ganito. Nagbabautismo ang isa ng 3 beses ng paharap para isa para sa isang Diyos na pinanganlan ng Ama. Isa para sa isang Diyos na pinanganlan ng Anak. Tapos yung isa pa'y para sa isang Diyos na pinanganlan ng Espiritu Santo. Sabi ng isa, mali kayo, kailangan niyo magbautismo ng patalikod 3 beses sa ganong paraan. At oo, ang gulo. Pero ang buong bagay ay ganap na tinapos na dahil isa lamang ang Diyos at ang kanyang pangalan ni Jesus Kristo. At walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ikaniligtas ng tao. Walang kahit isang teksto ng kasulatan, wala kahit saan man sa Biblia kung saan ang sinuman ay nabautismuhan sa ibang paraan maliban sa pangalan ni Jesus Kristo. Wala ni minsan sa anumang bagong iglesia o sa iglesia ni Jesus Kristo ang nagwisik, nagbuhos o anumang iba pa. Ni minsan, hindi ginamit ang seremonyang binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga kredo yan at kung ano lang na bagay. At ang pag-ipagbaka na ito para sa katotohanan ng mga bagay na yun ay naiwaglit. Pero sinabi ng Diyos na muling ipapanauli ang mga yun sa huling araw. Aking ipapanauli, sabi ng Panginoon, natalakay na natin yun kamakailan lang, ang punong kahoy na nubya, nangangailangan nito ng isang propeta. Sinasabi ng Biblia na paririto siya. Tama, ang Malakias 4 ay nagsasabi na paririto siya at naniniwala tayo na darating nga siya. Hinahanap natin siya at hinahanap natin ang kanyang pagpapahayag at makikita natin ang pinatotohanan mismong salita ng Diyos. Iilan lang ang makakaunawa nito. Kung papaanong nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao. Ano ba ang mga naligtas noon? 5 kaluluwa. Sa mga araw ni Lot, kaya 3 lang mismo ang naligtas. Yung asawang babae sumama rin naman nung una at ang kasa'y napahamak. Gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Napakakaunti ang maliligtas na mapagsasaligdako sa panahong yun. Isa mismo yan sa mga hiwaga ng iglesyang yun na iangat may taas. Kung papaanong kinuha si Lot, gaya ni Lot na inilabas palayo, si Noe iniangat mismo, at iangat din pa itaas ang iglesia. Pumasok ang isa at ang isa'y lumabas, at ang isa'y iangat. Kita nyo? Ito'y eksakto mismo, ganun na ganoon. Darating ang salita, ang aklat na may sulat sa loob, ay makukumpleto na kapag itong lahat ng mga hiwagang ito'y natapos ng mahayag. Ngayon, hayaan niyong basahin ko itong muli ngayon para makasigurado kayo. Tingnan niyo ngayon. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, ang huling anghel, pagka malapit lang siya'y humihip, kung magkagay ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ngayon, ano ang hiwaga ng Diyos na isa sa mga yon? Sabi ni Pablo sa 1 Timoteo 3 yata yun. Ang sabi, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Hinawakan natin siya. Nakita siya, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian na sinaksihan ng mga anghel na pinatotohanan dito sa lupa. Ang Diyos, tunay, isa itong dakilang hiwaga, pero ang lahat ng ito'y nalutas na. Hindi Ama, Anak at Espiritu Santo na tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong katungkulan. Ang pagiging Ama sa ilalim ni Moises, ang pagiging Anak sa ilalim ni Kristo, ang Espiritu Santo sa ilalim ng dispensasyong ito, tatlong dispensasyon ng isang Diyos, hindi tatlong Diyos. Ganap na tapos na ngayon ang hiwaga. Sinabi ng Biblia na dapat ay ganap na tapos na ito. Kapag ang nakita ko noong isang araw kung saan sinusubukan ng siyensya na kontrahin ako sa dati na nilang sinasabi noong sinabi ko, sino man na naniniwala na si Eva ay kumain ng mansanas. Ngayon, ang sabi ng kanilang siyensya na nakita nyo sa pahayagan noong isang araw, doon mismo sa pinakaulo ng mga balita, kumain siya ng aprikot. Kalokohan! Yun ba'y makalilin lang sa kanya? Tiyak nga na hindi, kita nyo. Sila ngay, yun ang naisip mismo ni Cain, alam nyo, at ganon tuloy ang dinala niya. Pero hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain, at si Abel na matuwid ay nahayag sa kanya, na dugo pala at dugo ang dinala niya. Oh Diyos, talagang ang iglesyang ito at ang kapanahunan na aming kinabubuhayan. Ang aklat na may sulat sa loob ay nakumpleto na sa panahon na ang anghel na ito'y natapos na. Ngayon, unawain niyo po sana ito. Kapag natapos na ang mensahen ng ikapitong anghel, ang hiwaga ng pagka-Diyos, ang hiwaga ng binhi ng serpiente, lahat ng iba pang mga hiwaga ukol sa lahat ng mga bagay na ito. Yang sinasabi-sabi nila na walang hanggang pagiging anak, paano siya magiging anak ng magpawalang hanggan? Gayong hindi nagpasimula o magtatapos kailanman ang walang hanggan. At ang isang anak ay isang bagay na ipinanganak, paano yan mapangangatwiranan? Paano magkakaroon ng walang hanggang impyerno? Gayong nilikha ang impyerno, ako ngayon naniniwala sa nag-apoy na impyerno. Tunay, sinabi yun ng Biblia. Ano ba't yun ay para pumuksa, sabi ng Biblia, papalad ang walang bahagi sa ikalawang kamatayan. Kita nyo, hindi kayo mapupuksa ng ikalawang kamatayan. Ang una ay sa pisikal, ang pangalawa ay isang espiritual na kamatayan. Kapag ang lahat ay tapos na, ang kaluluwang nagkakasala, ang kaluluwang iyon ay mamamatay. Parurusahan kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Marahil daan-daang taon, libu-libong taon, pero hindi maaari magkaroon ng impyernong walang hanggan dahil sinabi ng Biblia na ang impyerno ay nilikha. Paano mangyayari na ito'y nilikha at magiging walang hanggan? Kaya't ang meron nga, sabi ng Biblia, ang impyerno ay nilikha para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. At pagkatapos, kung ito'y nilikha, hindi ito maaaring maging walang hanggan dahil ang walang hanggan, ang anumang walang hanggan ay di kailanman nagkaroon ng simula o may wakas man. Yan yung dahilan kung bakit di tayo maaring mamatay, dahil tayo'y umiiral kailanpaman. Bahagi tayo ng Diyos, ang supling ng Diyos, at siya lamang nag-iisang walang hanggan. Amen! Hindi kayo maaring mamatay gaya ng kung paano hindi maaring mamatay ang Diyos, dahil kayo'y walang hanggan, kasama niya. Amen! Hayaan niyo itong dumating! Hallelujah! Medyo napapagod na rin tayo sa matandang bahay peste na ito. Pansin ninyo, ang aklat na isinulat, kapag ganap na tinapos na ng anghel na ito ang lahat ng mga pagministeryo na hindi pa nare-resolva, na sa labanan ay nakipagbaka sila, hayat nakipagbaka noon si Luther, at nakipagbaka si Wesley, at nakipagbaka ang mga Pentecostal. Ngunit may isang darating, ang sabi ng Biblia, na sa mga araw ng kanyang pag-ihip, ang lahat ng mga hiwagang ito, lumihis ang oneness sa pangalan na Jesus, lumihis naman ang Trinidad sa Ama, Anak, Espiritu Santo, katulad ng ginawa nila noon sa konseho ng Nicaea. Pareho lang. Pareho silang mali. Pero ngayon, sa gitna ng daan, sa mga kasulatan, nakalatag mismo ang katotohanan. Nakikita niyo na ba kung nasaan na tayo? Ang anghel ng Panginoon. Pansin ninyo ang Apokalipse 5:1. Pakinggan niyo ito ngayon. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob. Ang sulat ay naroon sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Ngayon, may sulat sa loob ng aklat, pero ang likod ay may 7 tatak sa likod nito na hindi nakasulat sa aklat. Ngayon, hayaan ang tagapagpahayag na nagsasalita, si Juan. Ngayon, tandaan nyo, hindi ito nakasulat sa aklat. At sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, ang lahat ng hiwagang ito na nakasulat sa loob ay dapat nang ganap na matapos. Dapat na isagawa na ito sa araw na yon. Ngayon, nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Nakakasunod ba kayo sa akin? Panahon na kung ganoon para sa 7 tinig ng Apokalipsis 10 na mahayag. Kapag natapos na ang aklat, isa na lang ang natitira. At yun ang pitong mahiwagang kilig ng tunog na nakasulat sa likod ng aklat na pinagbawalan si Juan para isulat. Hayaan niyong basahin ko ito. At nakita ko ang isang anghel, malakas na anghel na nanawag na mula sa langit na nabibihisan ng isang alapaap at ang bahagari nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay tulad ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay. Kita niyo, ngayon masdan niyo ito. At itinungtong ng kanyang kanang paa sa dagat ang kanyang kaliwa sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangal. At nung siya, pagkasigaw, ay ang pitong tulog ay umugong ng kanilang mga tinig. Masdan. At pagkaugong ng pitong tulog ng kanilang mga tinig, ay susulat ko sana. May sinabi, hindi lang yon kung ano-anong ingay lang. May pinangusap mismo, isusulat na sana niya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tingnan niyo kung nasaan ang mga tinig, ang mga kulog, wala sa langit, nasa lupa. Hindi umugong ang mga kulog mula sa langit, umugong ang mga yun mula sa lupa. At isusulat ko sana nang narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan, malaking letra na T-A-T-A-K-A-N. Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog at huwag mong isulat. Nasa likod yun. Kapag nakumpleto na ang isang aklat, hindi niya sinabi sa harapang bahagi. Sinabi niya sa likod. Kapag natapos na itong lahat, nakumpleto na. Pagkatapos, itong mga tinig ng pitong kulog ay ang tanging bagay na lang na nakalakip sa aklat na hindi pa ipinahayag, ni hindi nga ito nakasulat sa aklat. Oh, grabe. Sana'y magawa ko yun na ang mga tao'y magawa nila talagang huwag mabibigo. Huwag kayong mabibigo. Mangyaring huwag sa pagkakataong ito. Naghahanda na akong iwan kayo. Huwag kayong mabigo. Kung may panahon na makikinig kayo, ngayon kayo makinig. Ang mga tatak na ito'y nasa likod ng aklat. At sa oras na ang ikapitong anghel ay tumunog, ang lahat ng mga hiwagang nakasulat sa aklat ay nakumpleto na. At kaagad ang aklat na nakabukas at may sulat sa loob ay isinara. Ganap na ang mga hiwaga ng Diyos. At ito ang mga hiwaga ng Diyos, ang pag-alis ng iglesia at lahat ng iba pang mga bagay na ito. Tapos na ang mga hiwaga. Kapag pinatunog na ng ikapitong anghel na iyon ang bawat hiwaga, hayat tapos na. Hayaan niyo siya maging sino man siya, ano man ito, hinding-hindi mabibigo ang salita ng Diyos at sinabi niya, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kumakagay'y ganap na ang hiwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Lahat ng mga bagay na yon, tulad ng ang Romay, ang patutot at ang lahat ng mga iglesyang protestante, ang mga denominasyong napaging denominasyon pagkatapos niya ay naging kanyang mga patutot. Kita niyo, lahat ng mga hiwagang yun na sinabi ng mga propeta ay mahayag dito mismo sa huling oras na ito. At kapag ang ikapitong anghel na ito'y lumitaw sa kapanahunan ng Laodicea at nagpasimula ng patunugin ang tunay na trumpeta dahil magiging isalungat ito, hindi nila ito paniniwalaan. Tiyak na hindi nila ito paniniwalaan. Pero ito'y magiging isang kinasiyang propeta dahil walang paraan upang hulahulaan lang ito. Pinipilit tunawain ng mga tao ang Trinidad at sila'y inuubon na lang at nababaliw. Walang makaunawa nito. Naniniwala pa rin silang kumain si Eva ng mansanas at lahat ng mga bagay na tulad nun. Dahil tradisyon nito na pinanghawakan na ng mga tao. Katulad na lamang ng natagpuan ni Jesus ang iglesia. Subalit, tiyak na isang propeta ito na pinangungunahan ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay dumarating sa kanya na taglay ang tunay na pagpapaliwanag ng kapahayagan ni Jesus Kristo. Kaya kung ganoon, ito'y tiyak na sa ganong paraan nga. Lingapin nawa tayo ng Diyos. Ngayon, kapag nagpapatunog na siya, ngayon, yun ang sabi ng Panginoon. Malinaw yun sa atin. Kapag pinapahayag na niya ang kanyang mensahe, nagdedeklara siya ng digmaan, tulad ng ginawa ni Pablo sa Orthodox, tulad ng ginawa ng iba pa sa kanila, tulad ni Luther, Wesley, na laban sa organisasyon. Kapag nagdeklara na siya ng digmaan at sinasabi sa kanila, Nagsisinungaling sila at hindi yun ang katotohanan. At dinadaya nila ang mga tao. Kapag iniahayag na niya yun, hindi ka maaring mabigo, hindi ito mabibigo, dahil patotohanan siya ng salita ng Diyos. Malalaman niyo ng eksakto kung ano ito. At kapag ginawa na niya na siya'y magpapatunog para tumawag palabas mula sa Babylonia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Diyos, isugo mo siya. Huwag niyo itong mapapalampas. Ngayon, kapag nagsimula na siyang magpatunog, matatapos na ang hiwaga. Ngayon, pansinin niyo, pagkatapos ay oras na para sa mga tinig ng pitong tatak ng Apokalipsis 10 na ang mga ito'y mahayag. Nauunawaan niyo ba? Kapag nakumpleto na ang lahat ng hiwaga ng aklat at sinabi ng Biblia rito na tatapusin niya ang mga hiwaga, noong nakipaglaban para sa katotohanan ng mga kalalakihan sa ibang mga kapanahunan, ipinaglaban nila ang pag-aaring ganap. Nagpatuloy sila ng ilang panahon. Pagpapagiging banal, ipinaglaban din nila ito. At ipinaglaban nila yon. Ipinaglaban nila ito. Anong ginawa nila? Lumiku at inorganisa ito. Naging ganon din tuloy. Ang mga Pentecostal at yung mga Baptist, Presbyterian, mga Lutheran, bawat isa sa kanila ay nagawang parehong bagay. Lumiku at nagawang parehong bagay. At ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 17, ganon ang kanilang gagawin ng matandang inang patotot at ng kanyang mga anak na babae. Hiwaga, Babylonia, ang sabi ng Biblia dito na isa yun sa mga hiwagang ilalantad. Mga Protestante, mga patutot na nagkakasala ng espiritual na pakikiyapin, pinangungunahan ng mga tao sa pamamagitan ng mga denominasyon, sa pamamagitan ng kanilang saro ng kasamaan ng doktrinang gawa ng tao. At inihila sila palayo mula sa bukal na puno ng dugo, kung saan malayang dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat upang ihayag si Jesus Kristo. Ganun nga, pagkatapos, itataguyod ito ng Diyos at ginawa niya mismo. At siya'y magpapatuloy. Pero kapag naganap na yon, natupad na ang salita. Ngayon, isa na lang ang natitira. Yan ang pitong kulog na hindi pa natin alam. At hindi ito kumukulog ng walang kabuluhan. Hindi gumagawa ng isang bagay ang Diyos para lamang maglaro. Tayo ang palaro-laro at kumikilos ng di pinag-iisipan. Pero ang Diyos ay hindi ganun. Lahat ng bagay sa Diyos ay oo at hindi. Hindi siya naloloko-loko lang. Hindi siya nagbibiro. Tinototoo niya ang sinabi niya. At wala siyang sinasabing anuman malibang may ibig sabihin yun, may kahulugan yun. At ang pitong tulog ay nariyan mismo sa kapahayagan ni Jesus Kristo. Isa itong hiwaga. Hindi ba sinasabi ng Biblia na ito ay ang kapahayagan ukol kay Jesus Kristo? Aba, may kung anong nakatagong hiwaga nga kung ganoon ukol dito. Ano ito? Meron nito ang pitong kulog. Dahil isusulat na sana ni Juan at biglang may isang tinig na bumaba mula sa langit na nagsabi, huwag mong isulat ito, kundi tatakan mo ito, ilagay mo ito sa likuran ng aklat. Kailangan itong mahayag, mga hiwaga ito. Ngayon, naresolba na natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinabi sa atin. Hindi yun mga mansanas. Ito'y sexual na pagniniig. Sinabi sa atin ang mga bagay na ito. Walang sinuman na makatatayo sa harapan nito. Hindi pa ako nakakita ng isang mga ngaral sa buong buhay ko na sumang-ayon dito. Pero tinanong ko sila, alam nyo, doon sa Chicago, nang tumayo tayo sa harapan nila, mga 350 mga ngaral, kayo pong mga kababaihan dito ng mga taga-Chicago, nandun kayo, narinig nyo ang tungkol doon. At sinabi sa akin ng Panginoon, 3 gabi bago mismo yon, ang sabi, maghahanda sila ng isang patibong para sa iyo. Sabi, tumayo ka sa may bintana rito at ipapakita ko sa iyo. Sabi, sina Ginong Carlson at Tommy Hicks ay makikipagkita sa iyo bukas ng umaga. Gusto nilang makapag-agahan. At sabihin mo kay Tommy na manatili lang. Ano pa't sabi, magiging ganito ang ayos nito. Sabihin mo sa kanila na hindi nila gaganapin ang pagtitipon na yon sa lugar na iniisip nila. Pupunta sila sa ibang lugar. Sabi, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Sapat na yon para sa akin. Kinaumagahan, dumating si Ginong Carlson, presidente ng Full Gospel Businessman. Dumating siya. Ang sabi, tinawag ako, sabi, kapatid na Branham, gusto kong sumama sa iyo na makapag-agahan. Sabi ko, sige, sabi ko, abangan mo si Tommy Hicks na nandun din. Nagpunta kami roon sa town and country, tapos sabi niya, bueno, kapatid na Branham, sabi niya, oh, isa itong, sabi ko, Tommy, maaari bang makahingi sa iyo ng pabor? Sige lang, kapatid na Branham, sabi ko, naiisip ko kung maaari ka kayang magsalita para sa akin. Sabi niya, hindi ko maaaring gawin yun. Sabi ko, bakit? Ako nga isang mag-aaral lang sa ikapitong baitang at akin, Akin pangang nasasabi, ang nabibigkas ko pang ay empire sa halip na empire, kita mo? Hindi ko alam kung paano magsalita sa harapan doon at magkakaroon ng Ministerial Association of Greater Chicago. Paano ako magsasalita sa harap nila na hamak na ikapitong baitan lang ang aking napag-aralan, Tommy? Samantalang isa kang doktor ng divinidad. Sabi ko, alam mo kung paano sasabihin? Ako nga'y hindi. Sabi niya, kapatid na Branham, hindi ko maaaring gawin yun. Sabi ko, bakit? Marami na akong nagawang pabor sa iyo. At sinabi ko mismo ito ng sadyang derechahan. At sabi ni kapatid na Carson, oh, kapatid na Branham, hindi niya maaaring gawin yun. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bueno, siya ang... Sabi ko, alam mo kung bakit? Kung tutusin, alam mo kung bakit. Pero ayaw mong sabihin sa akin, naghanda sila ng patibong para sa akin. At sabi ko, kapatid na Carson, napareserba mo na yung silid sa hotel na yun, di ba? Kung saan idinaos natin noon yung isa pang tiging. Oo. Sabi ko, hindi mo yun makukuha. Sabi niya, bueno kapatid na Branham, nakapag-deposito na ako para doon. Sabi ko, walang kaso kung ano nang napareserba mo. Hindi ito magaganap sa dakong yun. Kulay berde ang silid na yun. Doon tayo sa silid na kulay kape. Doon ako lalagi sa sulok. Upo sa kanan si Dr. Mead. Maupo yung itim na lalaki at ang kanyang may bahay rito at ganito at ganoon. May isang lama ni Buddha na upo sa dulong kanan ko at kung paano mismo magiging bihis nila. At sabi ko, alam mo kung ano ito, Tommy? Ikaw, hahamunin ako ng Greater Chicago Ministerial Association tungkol sa bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Hahamunin ako ng Greater Chicago Ministerial Association tungkol sa katibayan ng Espiritu Santo sa pagsalita ng iba't ibang wika. Hahamunin nila ako tungkol sa binhi ng serpiente at sa pangangaral ng biyaya. Tumingin si Tommy at kahabagan. Naku, sabi, sa palagay ko hindi na lang ako pupunta. Sabi ko, sige lang, pumunta ka. At kinabukasan, yung lalaking kumuha ng deposito. Kaya tibinalik sa kanya yung deposito at sabi, mayroon pala kaming orkestra. Nareserba na namin yun noon pa. At nakalimutan lang namin ito at naiwala yun. At kaya kailangan namin ibigay ito sa isang orkestra at kaya hindi nyo ito maaaring rentahan. At pumunta kami doon sa town and country. Pagkapasok namin noong umagang yun, at naroon nga silang lahat na nakatayo roon, nang umupo ako sa likod ng mesa doon sa likod at naghihintay. Pagkatapos nilang makapagagahan, tiningnan ko sila sa paligid ng pagganoon. Nagalmusal kami sa isang silid. Lumabas, naupo roon, at naroon ang Greater Ministerial Association of Chicago. Tumingin-tingin ako sa kanila. Pinakilala ng bawat isa ang kanilang sarili bilang Dr. PhD, NL, QUST, at lahat ng sari-saring ganoon. Naupo lang ako at nakinig sa kanila hanggang sa matapos sila. At si kapatid na Carson ay tumayo, sabi niya, mga Ginoo, at kilala niyong lahat si Hank Carson. At hayan, tanungin niyo siya. Bueno, meron din kayo nito sa tape mismo. Kung gusto niyong bilhin ang tape, narito ito. Nai-record ito ng mga kalalakihan. Sabi niya, mga Ginoo, sabi niya, ipinakikilala ko sa inyo ang kasunod, si kapatid na Branham. Sabi niya, maaaring lahat kayo hindi sumasang-ayon sa kanya, sa kanyang doktrina. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Tatlong araw na ang nakalipas, nakaupo kami sa isang lugar. At kung hindi sinabi sa akin ng Ginoong ito ang lahat ng nangyari ngayong umaga, hindi ako tatayo rito. Sinabi niya sa akin na pinaghahandaan yung lahat na questionin siya tungkol sa kanyang doktrina. At sinabi niya sa akin na kakailanganin kung kanselahin yung isang naunang lugar at dito nga ito idadaos. At sinabi niya sa akin ng eksakto kung saan uupo si Dr. Mead at ang mga tao rito ng talagang eksakto at eto nga sila. Sabi niya, maaaring hindi kayo sumang-ayon sa kanya, pero sasabihin ko ang isang bagay. Wala siyang pinangangambahan sa kung ano ang iniisip niya. Sabi niya, ngayon kapatid na Branham, ang karapatang magsalita ay bibigay ko na sa iyo. Sabi ko, bago tayo magsimula, binasa ko yung binasa ko kaninang umaga. Hindi ako naging masuwain sa makalangit na pangitain. Sabi ko, ngayon ay ayusin natin ito. Ngayon binanggit niyo lahat ang pagiging doktor niyo ng divinidad at narito akong nakatayo na mag-isa. Sabi ko, mangyari pa. Gusto niyo akong questionin tungkol sa bautismo sa pangalan ni Jesus? Sisimulan muna natin doon. Gusto kong dalhin ang isa sa inyo na kalalakihan ang inyong Biblia at tumayo rito sa tabi ko tungkol sa anumang itinuro ko. Sabi ko, tumayo kayo rito sa tabi ko at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay pabulaanan niyo ito. Naghintay ako, walang nagsalita ng kahit ano. Sabi ko, hinihiling ko ang ilan sa inyo ng mga kalalakihan na pumunta at tumayo sa tabi ko. Sabi, anong problema niyo? Kung ganun pala, ay hayaan niyo ako kung natatakot kayong tumayo rito sa tabi ko. Hindi ako ang kinatatakutan nila. Yaong ang anghel nga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't alam nila na kung kaya niyang paunang sabihin sa akin, mas matalino nga pala sila kaysa sa inakala ko. Alam nilang mas mabuting pumirmi kaysa sa tumayo roon. Alam niyo, pumantong na rin kayo sa mga pagkakataon. Sa mga pagkakataon na ganun din. Ano pa't hindi nila yun ginawa? Anong problema? Ayat alam nila na ito'y napakadakila at alam nilang ito'y napakatotoo. Inilagay ko ito sa tape at sa kahit saan pa. Handa akong pag-usapan ito sa pamamaraang Kristiyano, sa kaninamang kapatid. Hindi ako makipagtalo kaninaman. Pero gusto kong lumapit kayo, pabulaan ng alinman dito sa pamamagitan ng salita. Hindi sa pamamagitan ng inyong libro. Siya nga, hindi sa kung ano ang sinasabi-sabi ni Dr. Ganito at Ganon, o ni Santo Ganito at Ganon. Ang gusto kong mabatid ay kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang batayan. Gusto kong malaman kung ano yun. Hindi nga nila yun ginawa. Ngayon tingnan nyo. Kapag dumating na sa panahon para sa pitong tinig, kung gano'n ay panahon na para sa pitong tinig, kapag natapos na ang aklat na ang Apokalipsis 10 ay mahayag, ngayon pansinin nyo, pakinggan nyo ito. Ngayon, hindi ko na kayo patatagalin pa. Alam kong napapagod ko na kayo rito. 20 minuto pa bago mag-alas 10. Sige't makinig po kayong mabuti ngayon. Alam ko, sa pagkakatayo rito, at kayo naman dyan ay naghahalinhinan ng pwesto at iba pa. Ikagagalak ko kapag naayos na ang simbahan para din na natin kailangan pang magsiksikan dito. Maari natin gugulin ang buong araw para sa pangangaral nito.
Now, notice. Now, the seven voices was...
Ngayon, pansinin nyo. Ngayon, tandaan nyo. Ang pitong tinig ay mga pagugong ng mga kulog. Diyos, tulungan mo po kami. Kung mali ako, Panginoon, patawarin mo po ako.
I'm asking you the question. It blasted with thunder.
Tinatanong ko sa inyo, umugong ito na may kulog. Noong umalingaw-ngaw ang tinig na ito,
did you notice that when the seven seals,
napansin nyo ba na itong pitong tatak na kasunod ng pitong kapanahunan ng iglesia, hayat nang mabuksan ang unang tatak ay may kumulog? Nabuksan ang mga unang tatak sa loob ng aklat, hayat kumulog. Hindi kaya itong unang tatak na ito sa labas ng aklat ay mabubuksan sa ganun ding paraan? Hindi binabago ng Diyos ang kanyang programa. Bumukla tayo sa Apokalipsis 6. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa mga tatak, at narinig ko na ito ay sa tunog ng isang kulog, at isa sa apat na nilalang na buhay ay nagsabi, halika at tingnan. Ngayon, hindi na nagkaroon ng isa pang kulog, at nabuksan ng huling tatak. Nagkaroon sa langit ng tagal na may kalahating oras na katahimikan, pero nung buksan ng unang tatak, nagkaroon ng malakas na pagugong ng kulog. Oh, iglesia, maaari kaya, ganun na ba tayo kalayo, mga kaibigan? Isipin nyo, maaari kaya, sana hindi, pero paano kung ganun nga? Ano kaya ang pagsabog na yun? At sa harap ng Diyos at nitong bukas na Biblia, hindi ako nagsisinungaling. Siya nga't pagsabog na yumanig mismo sa lupa. At noong ang unang tatak sa pito nang nabuksan sa Biblia, ay lumabas ito, isa lamang, pero isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bagay, isang kulog. At pagkatapos, kung ang mga tatak na nasa likurang bahagi ay magbubukas, hindi ba't ito'y nararapat lamang na isang kulog din? Hindi ko po alam. Hindi ko masabi. Mayroong kulog ang unang tatak. At ang tatak ay isang kulog. Binuksan ang trumpeta sa oras na yon. At pinatunog ang trumpeta noong Pentecostes. Siya nga. Sige't hindi na ako dadako roon. Ngayon, kung ang pangitain ay ayon mismo sa kasulatan, ang pangitain na sinasabi ko na nakita ko noong Sabado ng umaga, isang linggo na ang nakalipas ngayon. Kung, ngayon tandaan nyo rito, kung batay sa kasulatan ng pangitain, nararapat lamang na ito'y ipaliwanag sa pamamagitan ng kasulatan. O isang pagpapatuloy ng parehong kasulatan, hinihintay ko lang na tumimo yun ang gusto. Kung
this that I have seen, what it was, I do not know.
Itong nakita ko, kung ano ito, hindi ko alam. Pero ako'y takot na takot. Tayo ba'y wala na?
Remember, this angel said, when this taken place,
nasa dulo na ba tayo? Alalahanin nyo, sinabi ng anghel na ito nang mangyari ito, siya'y nanumpa. Hindi na magluluwat pa ang panahon. Iniisip ko kung naunawaan ba talaga natin ang isang ito.
You say, well, it looked like it'd be blasting across. Brother,
Sasabihin niyo, bueno, mukhang isasambulat ito hanggang sa kabi. Kapatid, darating siya sa minuto kung kailan hindi mo iniisip. Maririnig mo ito sa huli mong pagkakataon. Ngayon ay malinaw na ba ito? Noong mabuksan ang unang tatak, itong mga tatak na nasa loob ng aklat, ang mga hiwagang ito na ipinahayag, pag-aaring ganap, pagpapaging banal, Romano Katolikong Iglesia, mga Protestante, at noong iwan ng lahat ng kanilang maliliit na pakikibak at mga bagay-bagay itong mga bagay na hindi pa nareresolba sa salita ng Diyos, dumating ang ikapitong anghel, at tinipon ng lahat ng ito at ipinaliwanag yung mga yon. Kita nyo? At pagkatapos na natapos siya, ang pitong tulog ay nagsalita. Nang akmang isusulat na sana ni Juan, ang sabi, huwag mong isulat ito, kundi tatakan mo ito.
And the first seal was opened, the seals on the inside of the book, it opened with the thunder.
At nabuksan ang unang tatak ng mga tatak na nasa loob ng aklat. Bumukas ito na may kasamang kulog. Kung ito'y kasulatan, nararapat lamang na ito'y kung ang anumang kasulatan ay anumang bagay na ipinagpapalagay na mula raw sa Biblia. Katulad na lang dito na hindi nyo maaaring ipilit sa akin na sabihin na may ganung bagay na tulad ng purgatorio at mga bagay na tulad nun. Walang kasulatan sa Biblia ang sumusuporto roon. Hindi nyo maaaring ipilit na sabihin sa akin ang tungkol sa mga bagay na ito tulad na lang nung aklat ng mga Makabeo na marahil ayos lang. At yung ikaapat na aklat ni Daniel daw, kung saan hinablot daw siya ng isang anghel sa buhok ng kanyang ulo, at ang sabi, pinaupo siya. Walang ganung bagay na tulad noon na naganap kailanman sa Biblia kung saan daw gumawa si Jesus na taga Nazareth ng isang munting ibon na gawa sa putik at kinabitan yun ng mga paa nang sabi pa raw, lumipad ka palayo, munting ibon. Hayat kalukuhan yan. Walang anuman sa Biblia para suportahan yan. Kaya hindi nito madadaya ang mga tagapagsalin. Sinigurado ng Diyos na hindi kailanman didaragdag ng mga tagapagsalin ng ganong mga dogma at walang kapararakang bagay. Marahil mabubuting tao yung mga magkapatid ng Makabeo. Sila'y ganun marahil. Hindi ko sinasabing hindi sila mabubuting tao. Pero hindi ito batay sa kasulatan. Ito ang kumpletong kapahayagan ni Jesus Kristo. Walang maaaring idagdag dito o ibawas man dito. At kung ilalagay naman natin yun doon, kaya't hindi ito maagapay na lumalakip sa iba pang kasulatan. Merong 66 na aklat sa Bibliyang ito, at wala ni isang salitang sumasalungat sa isa pa. At pagkatapos, kung ito ang pagpapatuloy para sa pagtunog nitong mga huling trumpeta o nitong huling pitong tulog na iyahayag ang mga hiwaga, ang huling mga tatak, kailangan na ito'y humamon o humambing sa iba pang kasulatan. At kung yung mga nauuna roon ay nabuksan sa pamamagitan ng ugong ng tulog, yung mga pangalawa ay ganun din na naroon sa likod. Tingnan niyo kung ano ang mangyayari. Kung ang pangitain ngay kasulatan, kung ganoon ay marapat lamang na bibigyang kahulugan nito sa pamamagitan ng kasulatan o isang pagpapatuloy ng parehong kasulatan. Pansinin niyo ang Apokalipsis 3 at 4, hitong tulog, at pagkatapos ay pansinin niyo ang 3 at 4, at pagkatapos ano? Isang panunumpa mula sa makapangyarihang anghel na iyon na tapos na ang panahon. Noong ang mga kulog na ito, kita nyo ay nagpatunog ng kanilang mga tinig, pagkatapos nga ay ang anghel. Isipin nyo mismo, isang anghel na napabalot ng isang ulap at may tipan ng bahagari sa ibabaw ng kanyang ulo. Ayan nga, alam nyo mismo kung sino yan. Inilagay ang isang paa sa lupa at sa dagat at itinaas ang kanyang kamay at sumumpa na nung pinatunog ng pitong tulog na yon ang kanilang mga tinig na hindi na magluluwat pa ang panahon. At kung ang ministeryo ng mga hiwaga ng Diyos ay natapos na, papaano kung yun na yung pitong hiwaga na paparating? At heto't isang hamak na maliit na iglesia lang tulad dito sa atin, nang makapangyarihan sa lahat, ay dumating at pinahalagahan ng mababang kalagayan ng kanyang mga hirang. Sasabihin nyo, ano? Sa palagay ko, hindi maari. Marahil, hindi nga. Pero papaano kung ito na nga? Kung ganoon, mauubos na ang oras. Naisip nyo ba? Maging seryoso na. Maaring mas huli na kaysa sa inakala natin. Ang mga bituin na ito'y pumupwesto na sa kanilang konstelasyon sa dako roon. Dumating ang anghel na yon at sinabi, kung papaanong ipinadala si Juan noon para tapusin ang lumang tipan. At upang simulan ang pagpapakilala kay Kristo, isang mensahe rin ang tatapos sa mga bagay na hindi pa nareresolba at magpapakilala sa Mesiyas. Bago mismo ang kanyang pagparito, ang mensahe ng mga huling araw. Pansinin nyo, ang makapangyarihang anghel ay nanumpa. ng isang panunumpa na hindi na magluluwat ang panahon. Ngayon, ayaw ko kayong patagalin. Bulayin niyo lamang ito pansamandali ngayon. Ngayon makinig. Bumaba ang anghel na ito mula sa langit. Kita niyo, yung iba, yung pitong anghel ng pitong iglesia ay mga mensahero na nasa lupa. Pero ang anghel na ito, tapos ng lahat ang mensahe, tinapos na ng ikapitong anghel ang buong bagay. At hindi tutungo ang anghel na ito sa lupa. Hindi siya isang tao na tagalupa. Gaya ng mga mensahero sa mga kapanahunan ng iglesia, tapos na yun. Pero ang anghel na ito ay may kasunod na pabatid na dala. At ang ibig sabihin ng isang anghel ay isang mensahero. At bumaba siya mula sa langit na nababalot sa aliging liwanag na yun, ulap na may bahagari sa ibabaw ng kanyang ulo. At ang bahagari isang tipan. Si Kristo yun, na nakatungtong ang isang paa sa lupa at ang isa sa dagat, at nanumpa na hindi na magluluwat ang panahon. Nasaan na tayo, mga Ginoo? Tungkol saan ba ang lahat ng ito? Tinatanong ko kayo. Ang ibang mga anghel ay mga mensahero, mga kalalakihan sila na nasa lupa. Pero ang anghel na ito, ang mga ito na sinasabing sa anghel ng iglesia ng Laodicea, sa anghel ng iglesia ng Epeso, mga mensahero sila na nasa lupa. Kita niyo, kalalakihan, mga mensahero, mga propeta at iba pa sa iglesia. Pero ang isang ito'y hindi nagmula sa lupa, bumaba siya mula sa langit dahil tapos na ang lahat ng hiwaga. At nang matapos ang hiwaga, sinabi ng anghel na yon, hindi na magluluwat ang panahon, at pinatunog ng pitong kulog ang kanilang mga tinig. Papaano kung isa itong bagay upang ipaalam sa atin, kung papaano pumasok sa pananampalatayang makapag-aagaw? Ano kaya? Makakatakbo na kaya tayo? Makalulundag sa mga pader? At meron bang isang nakatakda ng mangyari at itong mga matanda't pumangit na maruming katawan ay babaguhin? Maari ba akong mabuhay upang makita ito? O Panginoon! Napakalapit na ba nito na masaksihan ko ito? Ito na ba ang henerasyon na yon? Mga Ginoo, mga kapatid ko, anong panahon na? Nasaan na tayo? Tingnan natin ang orasan, ang kalendaryo, para makita kung anong petsa na tayo nabubuhay. Ang Israel ay nasa Palestina na sa kanyang sariling bayan. Ang watawat, ang bituin ni David na may 6 na tulis, 2,000 taon nang nakalilipas, siya nga, halos 25,000 taon nang nakalilipas, ang pinakamatandang watawat ay umawagayway na. Bumalik na ang Israel sa kanyang sariling bayan. Kapag umuusbong na ang puno ng igos, hindi mamamatay ang salinlahing ito, hindi magwawakas, lilipas, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito.
Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with harlows encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Amen. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Alam niyong yan ang katotohanan, siya nga.
But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Help us.
Might be closer than you think it is. It's got me scared.
Maaring ngang mas malapit na kaysa sa iniisip nyo.
Oh, I haven't done.
Natakot nga ako nito. Oh, hindi pa sapat ang nagawa ko. Nasaan na nga ba tayo?
Time shall be no more.
Hindi na magluluwat ang panahon. Prinoproklaman niyang tapos na ang panahon. Anong mangyayari? Anong mangyayari?
Could that be so now, brethren? Seriously think.
Maari kaya ngayon na yon, mga kapatid? Isipin niyong mabuti. Kung oo, pinatungan na ng 7 kulog ang piramide kung ganoon. Naalala niyo ba yung mensahe ng piramide? Ito yung batong pang ibabaw. Anong ginawa nito? Pinangibabawan ng Espiritu Santo ang individual at tinatakan ito noong itinagdag natin sa ating pananampalataya. Ang katwiran at kabanalan at pananampalataya at iba pa, at patuloy na dinadagdagan ito hanggang sa nagkaroon tayo ng pitong bagay, at ang ikapito ay pag-ibig, ang Diyos na. Ganyan niya hinuhubog ang individual, at pinangibabawan siya at tinatatakan ng Espiritu Santo. Pagkatapos yamang ganoon, hayat meron siyang pitong kapanahunan ng iglesia na siya may pitong hiwaga na pinatunog na at ipinagbaka nila ito para may balik. At ngayon ay dumating na ang pangunahing bato upang pangibabawan ng iglesia. Iyon ba ang ibig sabihin ng mga kulog, mga kapatid? Mga Ginoo, nandun na ba tayo?
Junie,
gusto kong banggitin ang panaginip mo. Tingnan nyo, si Junior, bago pa man may pangaral ang piramide, ilang buwan bago ito, ay nakita na ang panaginip na ito. Sasabihin nyo, ano namang meron sa isang panaginip? Nanaginip noon si Nabucodonosor ng isang panaginip na binigyang kahulugan ni Daniel na sinaysay ang simula ng panahon ng Hentil at kung kailan ito lilipas. At natupad ito ng eksakto sa ganong paraan. Wala ni isang katitingang nabigo. Napansin nyo ba? Ang sulat na yung ay nasa mga bato. Binigyang kahulugan ko ito para sa kanila. Sila raw ay nagalak. Yun ang hiwaga ng Diyos na hindi mauna-unawaan sa loob ng maraming taon. Yun na kaya ito? At pagkatapos ay pansinin nyo, sa kung anong mahiwagang paraan, kinuha raw namin mula sa ipapawid ang isang matalim na kasangkapan na nagbukas nung tuktok nun. At doon ay may puting granito, pero hindi ito binigyang kahulugan. Walang mga letra. Hindi ko yun binigyan ng kahulugan, Junior. Tiningnan ko lang ito at sinabi sa mga kapatid, tingnan nyo ito at natupad na yun ngayong gabi. At habang pinag-aaralan nila yun, biglang umalis ako pakanluran. Para saan? Siguro para maintindihan ang kahulugan ng nakasulat sa itaas nito. Maari kaya? At yung mga pagsabog nung isang umaga na yumanig sa akin hanggang sa ako'y umangat sa hangin sa taas na kasing taas ng gusaling ito sa konstelasyon na yun ng mga anghel. Pitong anghel sa forma ng isang piramide. Iyon na kaya yung mga kulog na paparating? Maari kaya, binigyang kahulugan ng lahat ng ito ayon sa kanyang panaginip. Natapos ng lahat ito, ayon sa salita ng Diyos, tatapusin ang ikapitong mensahero. Matatapos ang ikapitong mensahe at pagkatapos ay yung pitong kulog na. At nakita niyang gumulong ang batong pangibabaw roon na hindi nga nalalaman ng maraming tao na mayroong pitong tatak na iyahayag. Nabasa ko na ang maraming libro ng mga tao tungkol sa Apokalipsis. Hindi ko pa narinig na pinag-uusapan ito. Nilalaktawan nila yun, pero nasabi na sa inyo na naroon nga ito. Hindi ko alam kung ano ito. Maaring yun na kaya yun. Kahabagan nawa tayo ng Diyos. Kung oo, nasa seryosong panahon na tayo. Ngayon, sandali lang. Tingnan niyo po. Kung ganoon mismo, ayat tapos na ang hiwaga na isinulat sa mga batong ito. Nagagalak akong makaupo sa isang simbahan kasama ang mga banal na taong mapagkakalooban ng Diyos ng panaginip. Nagagalak akong ipakilala sa mga kalalakihan at kababaihan ito na dumadalo sa simbahan ni Junior at sa simbahan ito, kinakapatid na Neville at sa kanila na may mga taong nakaupo sa kongregasyong ito na hayat sinabi ng Biblia, sila'y mananaginip ng mga panaginip sa mga huling araw. At heto na yun. At tingnan nyo ito, tumutugma ito sa salita. Gayong walang nalalaman tungkol dito, nagkaroon nga ng isang pagsabog at naritong dumating ang pitong anghel mula sa walang hanggan. Sabi ko, Panginoon, ano pong gusto mong ipagawa sa akin? Hindi sinabi, baka kailangan kong pumunta muna para malaman ko, hindi ko alam. Maaaring hindi rin yun, hindi ko po alam. Sinasabi ko lang, papaano kung ito na yun? Kung ito'y batay sa kasulatan, misto lang ang napakalapit na nito rito. Hindi ba't yun din ang iniisip nyo? Tingnan nyo, pagkatapos tingnan nyo, hindi binigyang kahulugan ng batong panakip. Kita nyo, pumunta ka sa kanluran at bumalik ka. O ito kaya, na itong pitong anghel sa konstelasyon na ito ang pumunta sa akin? At kapag nagkita tayo sa araw ng pagkabuhay na maguli, makikita nyo na hindi ako nagsisinungaling. Ang Diyos ang aking hukom. O ito na ba ang pangalawang rurok na tinalakay ko noong isang araw? Tungkol ba ito sa isang bagay na paparating para sa iglesia? Hindi ko alam. Maari akong manatili roon ng kaunti, pero ituloy ko na lang. Maari kayang yun na yun mismo, ang malakas na kulog o ang ikapitong anghel sa pito na nasa konstelasyon, sa ikapitong yugto na konstelasyon na ang kanilang piramide ay naiporma sa isang anyo na tatlo sa isang gilid at isa sa itaas at bumaba sila mula sa walang hanggan? Maari kaya, ito na kaya ang hiwaga ng mga kulog na magbabalik sa pangunahing bato? Alam nyo, hindi kailanman nalagyan ng panakip ang piramide. Darating pa lang ang pangunahing bato. Ito'y tinanggihan. Maari kaya mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae? O ito na kaya yung tatlong hatak na sinabi niya sa akin tatlo o apat na taon nang nakalipas? Ang unang hatak, naalala niyo ba ang nangyari? Sinikap kong ipaliwanag ito, sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ang ikalawang hatak, sabi niya, huwag mong subukan. At tumatak pa rin ako ano to naman. Naalala niyo, kaya't naalala niyong lahat, nasa tape po ito't lahat. At pagkatapos ay sinabi niya, ngayon ay may darating na ikatlong hatak, pero huwag mong subukang ipaliwanag ito. Napapansin niyo ba kung paano ko sinimulang talakayan ito ngayong gabi? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko'y may tungkulin ako sa aking iglesia na magsabi ng isang bagay, kayo na ang magpasya ng sarili niyong konklusyon. Ngayon, ito na kaya ang hiwaga na magbubukas na magdadala kay Kristo, na magdadala ng kapangyarihan sa iglesia? Kita niyo, atin nang naniniwala tayo sa pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo, naniniwala tayo sa pagtanggap ng Espiritu Santo, meron tayong mga tanda, mga kababalaghan, mga himala, pagsasalita sa iba't ibang wika, at mga bagay na taglay noon ng unang iglesia. At sa totoo lang, mas marami bang nagawa rito mismo kaysa sa nakasulat sa aklat ng mga gawa sa isang maliit lang na grupong ito ng mga tao dito sa munting pagministeryo natin dito. Paano pa kaya kung isasama yung sa buong mundo? Kita nyo, higit pa sa nakasulat sa aklat ng mga gawa, parehong uri, ang pagbabangon ng mga patay. Alalahanin nyo, tatlong tao lamang ang binuhay sa mga patay ni Yesus Kristo. At mayroon tayong nakatala na record ng mga doktor na lima, kita nyo, ang mga gawang aking ginagawa, mas marami pa rito ang gagawin nyo. Alam kong sinasabi ng King James, lalong dakila, ngunit wala ka nang magagawang lalong dakila, kaya't mas marami pa. Siya'y nasa isang persona noon. Siya'y nasa buong iglesia ngayon, kita nyo. Mas marami pa rito ang gagawin nyo, sapagkat ako'y dadako na sa aking ama. Kung ito ang ikatlong hatak, kung ganoon, merong isang dakilang pagmiministeryo na nakaabang. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Hindi ko alam. Matyagan nyo, ikatlong hatak, tumigil tayo riyan pansumandali. Sa pangitain, ang unang mga lumipad ay maliliit na mensaherong ibon. Yun po'y noong nagpapasimula pa lamang tayo. Siyang't lumago ito mula sa paghawak lamang sa kamay ng isang tao. At naalala niyo ba ang sinabi niya sa akin, kung magiging tapat ka, mangyayaring matatalos mo ang mismong lihim ng kanilang puso. Ilan na nakakalala inananansyo pa ngayon dito at sa iba't ibang bansa? At nangyari ba ito? Mismo. Pagkatapos ay sinabi, huwag kang matakot, sasamahan kita. Kita nyo, at ito'y magpapatuloy. Ngayon, ang unang hatak ay yung maliliit na mumunting ibon. Yung mga paglipad, nagpatuloy sila upang salubungin ang oras, salubungin ang pagdating ng Panginoon. Ang unang mensahe, yung ikalawang pagkakataon, ay yung mga lihim ng puso, mula sa paghawak sa kamay ng isang tao, at nakatayo lang doon at sinasabi kung anong meron sila. Yung sa sumunod ay inihayag nito ang kanilang mga kasalanan at sinasabi sa kanila kung ano ang gagawin. At tama ba? Pagkatapos nangyayari yon ng ganap mismo, gaya ng sinabi ng Diyos, at kayo'y mga saksi, at gayon din ang mundo, gayon din ang iglesia. Noong sinabi ko, nakita ko ang isang anghel, at ito'y isang esmeraldang apoy na nagnilingas. Nagtawanan ng mga tao at ang sabi, Billy, gumising ka nga. Kinuhanan nito ng mahiwagang siyentipikong mata ng kamera. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko lang mismo ang katotohanan na talagang pinatunayan ng Diyos. Sabi ko, nababalot ng dilim. Ito'y kamatayan, itim, at ito'y namay puti. Ang isa'y buhay, ang isa'y kamatayan. At nariyan ito, sa litrato dyan, sa likod, sa tulad ng sinabi ni George J. Lacey, hindi kukunan ng mekanikal na mata ng kamerang ito ang psikolohiya. Nasusundan niyo ba ako? Pansinin nyo, ang unang munting paglipad, kamay, ang ikalawa'y higit mas maputi, mga kalapati, ang Espiritu Santo na nagahayag ng mga lihim ng puso. At ang katlong paglipad ay mga anghel, hindi na mga ibon, mga anghel, At yun ang katapusan ng panahon. Yun ang lahat ito. Ito na kaya ang panahon, kapatid? Ito na ba ang oras? Ngayon, makinig kayong mabuti at huwag magkamali ng pangunawa rito. May gusto akong itanong sa inyo. Bumalik tayo sandali. Alam ng iglesia na ito ang katotohanan. Alam ng siyentipikong mundo na ito ang katotohanan. At nakaupo rito yung mga tao ngayong gabi at marami pang nabubuhay na nakatayo rito sa ilog nung saysayin nyo ng tinig na yon at ang sabi, kung papaanong isinugo si Juan na may mensahe ng unang pagparito. Gayon din naman ang ikalawang mensaheng ito para sa ikalawang pagparito. Naalala nyo ba? At noong matapos na ito, anong ginawa ni Juan? Si Juan na nagsabi, tingnan nyo, hayon ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya na yun! Ang oras ba'y dumating na, mga kapatid ko? Hindi ko sinasabing dumating na ito. Hindi ko alam. Pero tinatanong ko kayo, gusto kong bulayin nyo, o ito na ba ang panahon kung kailan mangyayari itong muli? Narito ang kordero ng Diyos. O ang panahon na kaya ito ng Malakias 4 upang ibaling pabalik ang mga puso ng mga anak patungo sa pananampalataya ng ating mga magulang, magiging napakalakas kayang pagsabog ito na magbubunsod ng gayong makapangyariang mga bagay hanggang sa maihanda na mismo nito ang iglesia, na hayat dumadalos-dos at di maunawa ng mga hiwaga ng Diyos at iba pa, kapag makikita na nila ang pagdaluyong ng malakas na pagsabog na yon, ibabaling ba nito pabalik ang kanilang mga puso patungo sa Ama, gaya ng sinabi ng Biblia na gagawin mismo nito? O yung mensahe kaya na nakaraan na siyang dapat nagbunsod nito? Hindi ko alam. Ito na po ang tanda ng katapusan ng panahon? O ito ba ang tanda na ito'y tapos na? Siyang't nakabatay ng husto sa kasulatan ng dating nito sa akin. Hindi ko alam. Nandun sila ng mga anghel. May isang pagsabog, tulad ng isang kulog na yumanig sa buong lupa. Alam ng Diyos na totoo ang sinasabi ko. Tandaan niyo mismo, may nagbabadyang mangyari. Hindi ko alam kung ano ito. Pero maaari kayang ito na yon? Ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ay para ihanda niyo na ang mga sarili niyo. Manalangin po tayo. Paano na pananalangin? Kunin natin ang ating posisyon sa ukbo ng kanyang mga mananampalataya at ihanda ang ating sarili. Dahil maaring huli na kaysa sa iniisip natin. Kilala niyo ako at hindi pa ako nagsabi sa inyo ng kasinungalingan sa abot ng nalalaman ko. At gaya ng sinabi ni Samuel sa kanila, may sinabi na ba ako sa inyo na anumang bagay sa pangalan ng Panginoon, kundi mga bagay na talagang nangyayari? Ngayon, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ko alam kung ano ito. Hindi ko masabi kung ano ito. Hindi ko alam. Pero sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Natatakot ako. Bilang kapatid nyo, natatakot ako simula pa noong nakarang Sabado. Maaring ito na ang katapusan ng panahon. Maaring oras na para ang mga baghari magpakita na sa lapad ng kalangitan at magkaroon ng isang pabatid mula sa kalangitan na nagsasabi, wala ng oras. Kung ganun nga, ay ihanda na natin ang ating mga sarili, mga kaibigan, para katagpuin ang ating Diyos. Marami ng pagkain ang naihayin ngayon. Gamitin natin ito. Gamitin na natin ito ngayon. At kaakibat ko, mula sa entabladong ito, ako nga umiiyak sa Diyos, Panginoong Yesus, mahabag ka sa akin. Sinikap kong mamuhay sa pinakamabuting paraan na nalalaman ko. Sinikap kong ihatid ang mga mensahe sa pinakamabuting paraan na magagawa ko mula sa salita ng Diyos, talos ng Diyos ang puso ko. Pero nung humagibis ang konstelasyon ng mga anghel na yon sa lupang yon, naparalisa ako. Nagmanhid ang pakiramdam ko ng matagal. Pakiramdam ko pang ay parang matagal na panahon ang lumipas na sa pagtatangka ko na maglakad sa silid anupat mula sa gulugod ko at pataas baba sa aking liig. Kaya't ganap ako na naparalisa, tilaba, at wala akong maramdaman. Hindi nga ako makaramdam sa mga kamay ko. Nakatulala ako maghapon. Pumasok ako. Pumasok na lamang ako sa silid at naupo. Linggo, pumunta ako rito para magsalita at sinubukan kong alugin ang aking sarili mula rito sa pamamagitan ng pagsasalita. Tapos, Lunes, nandun na naman yun. At heto ngayon uli ngayon. At hindi ko alam. Hindi ko alam, mga Ginoo. Sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. Bilang mga kapatid ko, Hindi ko alam. Ito na ba? Ito na kaya ang oras? Ang minis? Tapos na bang lahat ang hiwaga? Tapos na ba ang pagpapatunog? Yan ba talaga yung pitong tulog na napipintong magsaysay ng isang bagay nang sa gayon ang maliit na grupong yun na nagkakatipon ay tatanggap ng isang pananampalatayang aagaw upang sumama sa pag-agaw sa pagparito niya? Dahil tayo babaguhin na kasing bilis ng pagdating ng mga anghel na yon sa isang saglit, sa isang kisap mata, at aagawin kasama ng mga nangatutulog upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Ang panalangin ko'y, Diyos, kung ito na po yun, hindi ko alam, Panginoon. Sinasabi ko lang sa iglesia kung ito na yun, Panginoon. Ihanda mo po ang aming mga puso.
Make us ready, Lord, for...
Ihanda mo kami, Panginoon, para sa dakilang oras na yon, na ang buong kasaysayan ng panahon, lahat ng mga propeta at mga pantas ay hinihintay ang panahong yon. Panginoon, hindi ko alam ang sasabihin ko. Matatakot akong sabihin, huwag kang dumating, Panginoon. Parang nahihiya ako sa sarili ko kapag tumitingin ako at nakikita ang sanlibutan sa ganitong kalagayan. Wala na akong magawa maliban sa ginawa ko ukol dito. Nahihiya ako sa sarili ko. Kung may bukas pa, Panginoon, pahiran mo ang puso ko. Pahiran mo ako ng higit pa, Ama, upang magawa ko ang lahat ng magagawa ko. Upang nakain pa ang iba patungo sa iyo. Ako'y sa iyo. Pakiramdam ko'y ako si Isaias sa templo noong araw na yon, nang makita niya ang mga anghel na lumilipad pabalik-balik na may mga pakpak sa ibabaw ng kanilang mga mukha at sa ibabaw ng kanilang mga paa at lumilipad gamit ang mga pakpak. Banal, banal, banal.
Oh,
ganun na lamang na nanginig ang batang propetang yun. Unti-unti nga siyang tumanda ng kaunti. At nang makita niya yun, bagamat nakakita na siya ng mga pangitain, sumigaw siya, sa aba ko, Ama, marahil ay parang ganun ang naramdaman ko noong makita ko ang mga anghel na yun noong isang gabi o noong isang umaga po pala. Kaaba-aba ako dahil ako'y lalaki na may maruruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng maruruming tao. At Ama, linisin mo po ako. At narito po ako. Isugo mo ako, Panginoon. Ano man ito, at nakatayo ako sa pulpitong ito, kung saan na malagi ako sa loob ng 30 taon. Kung mayroong bagay, Panginoon, na gusto mong gawin ko, narito po ako. Handa ako, Panginoon. Pero makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin. Siya nga't may pagpapakumbaba na idinadalangin ko. Idinadalangin ko ang munting kawan kung saan ginawa akong tagapangasiwa ng Espiritu Santo upang pakainin sila at nagawa ko na ang lahat ng paraan na alam kong gawin, Panginoon, para pakainin sila ng tinapay ng buhay. Gaya mismo sa pangitain na yon, maraming taon nang nakalipas kung saan nakaladlad ang malaking kurtinang yun sa kanluran at may isang bundok ng tinapay ng buhay, yung munting aklat. Hindi ako naging masuwain sa makalangit na pangitain at heto mismo na ang lahat ng ito'y nangyari na. Nahayag na mismo sa aming harapan. Ikaw po ang Diyos at wala nang iba pa maliban sa iyo. Tanggapin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nagsisisi ako para sa lahat ng aking kawalan ng pananampalataya, para sa lahat ng aking pagsalangsang. Nagsisumamo po ako sa dambanan ng Diyos. Sa paglapit ko po ngayong gabi, kasama ang munting iglesyang ito sa harapan ko, siyangat sa pamamagitan ng pananampalataya, lilipat kami mula sa gusaling ito sa pag-agaw, habang magkakasama kaming nakaupo sa makalangit na mga dako, sa palibot ng luklukan ng Diyos, ang aming mga puso'y naging mainit ng maraming beses sa mga bagay na nakita naming ipinangyayari mo at sa paglalahad ng iyong mga hiwaga sa amin. Pero Panginoon, ngayong gabi, pagod na pagod ako sa aba ko. At noon si Jacob, nung makita niya ang mga anghel na iyon na bumababa sa hagdan at bumabalik, sabi niya, kakilakilabot ang lugar na ito na walang iba kundi ang bahay ng Diyos at doon na itatag ang Bethel. Diyos, hindi yun naiintindihan ng mga tao. Iniisip nila na ito'y magiging labis na kagalakan. Pero Panginoon, nakakapagod po. Grabing nakakatakot na bagay para sa isang tao na makalapit sa presensya ng isang dakilat, makapangyarihang Diyos ng langit. Idinadalangin ko ang kapatawaran ng muntikong iglesia rito na iyong ipinadala ako upang pangunahan at upang gabayan. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Gumawa ako ayon lamang sa sinabi ng mga pangitain at panaginip at mga bagay mismo sa abot ng nalalaman ko. Inilatag ko na ang lahat ng pagkain sa parang alam ko para sa kanila, Panginoon. Ano man ito, Panginoon, kami po'y sa iyo. Ipinagkakatiwala namin ang aming sarili sa iyong mga kamay, Panginoon. Mahabag ka sa amin. Patawarin mo po kami At ibunsit kami na maging iyong mga saksi habang kami nasa lupa. Pagkatapos, kapag matapos na ang buhay, ay tanggapin mo po kami sa iyong kaharian. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bawat isa sa inyo, linisin niyo ang buong puso niyo. Iwaksi ang lahat na bawat pabigat. Iwaksi niyo ito sa inyong daan. Huwag niyong hayaang may makagambala sa inyo. Huwag kayong matakot. Wala kayong dapat ikatakot. Kung darating na si Jesus, ito isang labis na, ito ang sandaling idinaing at tiniyakan ng buong mundo. Kung ito isang bagay na nagsisimula na ngayon para sa isang bagong darating, isang bagong pagdating ng isang bagong kaloob o kung ano, ito nga'y magiging kamangha-mangha.
That the revelation of the seven thunders will be revealed to the church.
Kung dumating na ang panahon na mahayag na ang pitong tulog sa iglesia, kung paano ngang lumisan, hindi ko alam. Sinasaysay ko lang ang nakita ko.
Oh,
grabe, dakilang oras mismo. Ito'y seryoso at taimtim na pagbubulay-bulay. At kung oras na para umalis ako, ako po'y iyong Panginoon. Ako'y sa iyo. Kapag ikaw po'y tapos na, pumarito ka, Panginoong Yesus. Saan man ito, o kung anumang oras ito, ako'y sa Kanya. Hindi ko sinasabing nais ko nang umalis. Hindi. May pamilya akong dapat talagaan. Meron akong ebanghelyo na dapat ipangaral. Pero ito'y ayon sa Kanyang kalooban, hindi sa akin. Yun nga'y kalooban niya, hindi ko alam. Sinasabi ko lamang sa inyo kung ano mismo. Kung ano nga ito'y ipangyayari ito ng Diyos. Siya nga't sinasabi ko sa inyo kung ano ang nakita ko at kung anong nangyari. Kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ko alam. Pero mga Ginoo, ito na kaya ang katapusan. Ang mga tao'y narito ngayon, ang anim na tao na nakapanaginip na mga panaginip na yon, hindi ba't kakatwa na hindi pito? Hindi ba't kakaiba po? Nanauna mismo ang anim na yon, at pagkatapos ay dumating ang pangitain na yon. Pagkatapos agad, nandito sila. Si kapatid na Jackson dito ay isa. Si kapatid na Parnell ay isa. Si kapatid na babaeng Collins ay isa. Si kapatid na babaeng Steppy ay isa. Si kapatid na Robertson ay isa. At si kapatid na Biller ay isa pa. At alam ng Ama sa langit na wala nang isa pang nauukol dito. At sa dulo nun, ang ikapito, o yung kay kapatid na babaeng Steppy, kaagad nagkaroon, kasunod ng pangitain. Nakita nyo? Nakikita niyo na ba kung bakit ako alis? Nakikita niyo na ba kung bakit kinakailangan kong umalis? Kinakailangan ko pong gawin yon. At mga kaibigan, huwag kayong tumingin sa akin. Kapatid niyo lamang ako. Huwag niyo akong pansinin. Dahil isa lang ako mortal. Ako rin na may mamamatay tulad din ang iba pa. Huwag kayong makinig sa akin, bagkus ay makinig kayo sa kung anong sinabi ko. Ang sinabi ko po'y ang mensahe. Huwag niyong pansinin ang mensahero. Tumuon kayo sa mensahe. Ituon niyo ang mga mata niyo. Hindi sa mensahero, kundi sa mensahe. Kung ano ang sinabi nito, yun ang dapat tingnan. At tulungan tayo ng Diyos, yan ang aking dalangin. Ayaw na ayaw kung ayaw ko sanang pumunta na sasabihin nito sa inyo. Pero tunay nga hindi ako maglilihim ng anuman mula sa inyo. Ngayon, sa pagkakaalam ko, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Sa pagkakaalam ko, aalis na ako sa susunod na dalawa o tatlong araw sa Miyerkules ng umaga para pumunta ng Tucson. Hindi ako pupunta sa Tucson para mangaral. Hindi ako pupunta roon para mangaral. Pupunta ako sa Tucson upang ilagi ang pamilya ko sa pag-iiskwela at pagkatapos ay maglalagalag ako. Pupunta ako sa Phoenix para idawas yung munting hanay ng mga pagtitipon na marahil ay mumunting mga mensahe sa palibot doon at pagkatapos marahil, hindi ko, sa tingin ko, gusto nilang mangaral ako sa kumbensyon ng isang gabi. Wala pa silang sinasabi tungkol dito. Sinabihan lang nila ako na pupunta roon. Kita nyo, parang di po maganda ang dating noon sa akin. At may pasabi ako mismo, ganito ang sabi ng Panginoon, para kay kapatid na Shakarian din. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya tungkol dito, pero meron akong pasabi na sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Siya nang bahala roon. Napansin niyo ba yung huling tinig na hindi dapat ito ipaging isang organisasyon? Pero itineklara nila ang kanilang kredo, isang organisasyon na. Kung ganoon ay hiwalay na ako, aalis mismo ako sa ganoon. Ngayon, siguro, sina kapatid na Argan Bright at kapatid na Roll, isang diplomat ng Washington, sa ilalim ng pitong presidente, siya'y pupunta yata sa Afrika. At si kapatid na Roll at ako, at si kapatid na Argan Bright, ay pupunta rin kaagad sa Afrika para sa ilang pagtitipon sa Timog Afrika at Tanganyika, kasama si kapatid na Bose. At tutuloy pa at malamang hanggang Australia na ito at sa pamamagitan ng rutang yun ay babalik na kung hindi gagawa ng iba pong mga bagay ang Panginoon. Pero bago ako umalis, babalik ako rito. Pagkatapos, pagbalik ko mula roon, kung hindi magsalita sa akin ang Diyos sa kung anong paraan, dadalhin ko ang pamilya ko at lilipat kami malapit sa Anchorage, Alaska. Ito rito ay Timog Kanluran, yun na may pahilagang kanluran. At pagkatapos, ay ilalagi ko sila roon hanggang sa tag-araw. Kapag napakainit na doon sa Tucson, nanupat malalapnos ang balat mo. Hindi nila kasi matatagalan yon sa palagay ko. Siguradong mananabik sila ng husto na bumalik at bagbag ang damdamin. Hindi namin ibinebenta ang lugar. Mananatili ito roon, kasama ang mga kagamitan sa bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pagkatapos, kapag matapos na ang tag-araw, kung loloobin ng Panginoon, gusto kong umalis ng Alaska at pumunta kami malapit sa Denver, sa gitnang kanluran, Timog Kanluran, hilagang kanluran, gitnang kanluran na humihibik. O Panginoon, ano pong gusto mong ipagawa sa akin? Pansamantala po, ang bawat mensahe, sa abot ng nalalaman ko, ay ipangangaral dito mismo sa tabernakulong ito. Dito po ang pagre-record sa mga tape. Dito po ang punong tanggapan. At hindi ko balak na manatili kasama ng aking pamilya sa kanluran. Hahanapin ko hanggang makita ko kung ano ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Kung hindi yun matugunan ngayong taon, kung ganoon sa susunod na taon, nang wala pong tubig o pagkain, pupunta ako roon sa disyerto at maghihintay ako hanggang sa tawagin niya ako. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Kinakailangan mong maging desperado. Kinakailangan mong humantong sa isang punto kung saan gusto mong malaman mismo kung ano ang kalooban ng Diyos at papaano mo magagawa ang kalooban kung di mo nga naman alam ang kalooban. Naglalagalag ako dahil sa pangitain na yon. Ang bagay na ginawa mo, kita nyo, nag-iikot-ikot bilang misyonero at pag-iibanghelyo hanggang sa dumating ang tawag na yon. Naaalala nyo yung una, noong inilagak natin yung batong panulok na yon, gawin mo ang gawain ng isang ebanghelista. Sabi niya, hindi sinabi isa kang ebanghelista, kundi gawin mo ang gawain ng isa, marahil hanggang dumating ang oras para sa iba pa. Isang panibagong pagbabago ng trabaho, maaring ibang bagay, hindi ko alam. Iniibig niyo ba siya? Siguraduhin niyo mismo. Siguraduhin niyo talaga. Sila na umiibig sa Panginoon, sila na naghihintay sa Panginoon ang kanilang lakas ay panunumbalikin. Papailan lang sila na may mga pakpak na tulad ng isang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at di manghihina. O, turuan mo ako, Panginoon, turuan mo ako, Panginoon, na maghintay. Iniibig ko siya. Alam kong kayo rin naman. Ngayon, bukas ng gabi, sa palagay ko ay nilinaw ko na yan ng husto. Nalinaw ko na po ba? Kasing linaw ng magagawa ko, yun lang ang alam ko. Yun lang ang alam kong sabihin. At kung ito'y ipinahayag sa akin para sa isang bagay, kagad kong sasabihin sa inyo. Alam kong interesado kayo na malaman. Interesado rin ako na malaman. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ako lamang, ang alam ko lang, pupunta lang ako sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pagkatapos ay sasabihin niya sa akin, kapag dumating na ako roon marahil, pero ang bahagi ko ngayon ay pumunta, at maaring wala ako roon ng 2 linggo, ano pat pumunta ako marahil sa ibang lugar, at marahil bumalik dito, siya nga, hindi ko alam. Pero ako, nasa pangitain yun ang may bahay ko at mga anak ko, at yung mismong yun, nasa isang wagon daw ako na may takip, at noong sandali na pumasok ako roon, naroon nga, hayat nasa loob na ako ng kotse kong station wagon, at sa ganong paraan ng pag-alis namin, mga ilang araw mula ngayon, na hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko alam kung anong gagawin namin pagdating doon. Basta't pupunta lang kami. Kakaiba ang Diyos sa atin. Dahil hindi malirip ang kanyang mga pamamaraan. Hayan nga't ang nais niya ipagsunod. Saan ka pupunta? Hindi mo na dapat alamin. Basta magpatuloy ka. Saan mo po ako ibig gumawa, Panginoon? Walang anuman yun sa iyo. Sumunod ka sa akin. Magpatuloy ka lang sa paglakad. Saan po ako titigil? Ano yun sa iyo? Magpatuloy ka lang sa paglakad. Kaya naman heto na ako sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Salvation. my life. All that I have lived for. Because He first loved me and purchased my salvation on Calvary. Sirs, is this the time?
Mga Ginoo, ito na po ba ang oras? At habang inaawit natin ito muli, makipagkamay kayo sa sino mang nasa tabi nyo. Sabihin nyo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, idalangin mo ako, idadalangin naman kita. Idalangin mo ako, kapatid na Neville, talagang taos puso. Idalangin mo ako, kapatid. Idalangin mo ako, kapatid na babae, idalangin mo ako. Idalangin mo ako, idalangin mo ako, idalangin mo ako, idalangin mo ako. Itaas natin ang ating mga kamay ngayon sa Kanya.
Real love.
Kayo na po ang sunod, kapatid na Neville. Babalik ako. Iyanunsin nyo na lang po ang oras para sa pagtitipon.